O Azatlik Radyosu'nu dinleyapsız. Assalomu alaykum. Bugun 24-chi may juma. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston delegatsiyasi Vashingtonda dinlararo iftorda ishtirok etdi. Eron prezidenti Tehron Vashington oldida tish cho'kmaydi deb bildirdi. Amerikaning eng mashhur jangarisi muddatidan oldin ozodlikka chiqarildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlik to'lqinidasiz. O'zbekiston delegatsiyasi Vashingtonda dinlararo iftorda ishtirok etdi. Tashqi ishlar vazirligining 23 mayda bildirishicha, delegatsiya tarkibi inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov, Oliy Majlis Senat qo'mitasi raisi Alisher Qurmanov, Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Shozim Minovarov, shuningdek muftiy Usmonxon Aliyevdan iborat. Delegatsiya iftordan tashqari mamlakatda din erkinligi masalalari bo'yicha davra suhbatlari ham ishtirok etdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, O'zbekiston Amerika aloqalari tarixida ilk bor O'zbekiston muftiysi dinlararo iftorda qatnashgan. Delegatsiya Oq uy va AQSh davlat departamenti vakillari, AQSh prezidenti yordamchisining o'rinbosari Luiza Kurtis, AQSh vitse-prezidentining Janubiy va Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus maslahatchisi Michael Katrin va diniy erkinlik sohasida alohida topshiriqlar bo'yicha elchi Sem Braunbek bilan ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazdi. BMTning Yaqin Sharq tinchlik jarayoni bo'yicha maxsus vakili Nikolay Mladenov G'azodagi jangarilarning Isroil armiyasining esa Falastinni bombardimon qilishi mintaqada tinchlik o'rnatish jarayonini yo'qqa chiqarayotgani haqida gapirdi. Mladenov Nyu-Yorkda BMT Xavfsizlik kengashi yig'ilishida so'zlagan nutqida 4-5 may kunlari G'azoning bombardimon qilinishiga alohida to'xtaldi va bu voqea ko'p yillardan beri o'zaro murosaga kelish borasida olib borilgan muzokaralar natijalarini bir kunda barbod qilganini aytdi.
The prolonged absence of a political horizon to resolve the broader conflict
keng qamrovli ziddiyatni bartaraf etish uchun siyosiy maydonning uzoq vaqt bo'lmagani ortidan falastinliklarning turmush darajasi yomonlashmoqda. Zo'ravonliklar, yahudiy qishloqlarining kengayib borayotgani, falastinliklarning uylari buzilayotgani, muntazam ravishdagi iqtisodiy tanazzul tahdidi xavfsizlikka o'ta jiddiy ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy portlashga zamin hozirlamoqda, dedi Mladenov. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 23 may kuni so'zlagan nutqida hatto bombardimon qilingan taqdirda ham Tehron Vashington oldida tiz cho'kmaydi deb bildirdi. Avvalroq Eron bosh qo'mondoni dushmanning har qanday avanturasiga munosib javob qaytariladi deb e'lon qilgan edi. Mazkur bayonotlar AQSh Eron bilan munosabatlar keskinlashib borayotgani munosabati bilan Yaqin Sharqqa 5000 nafar qo'shimcha askar kiritish rejasini muhokama qilayotgan to'g'risida xabarlar paydo bo'lgani ortidan yangradi.
Are there things that we can do to enhance force protection in the Middle East? You're absolutely right.
Bizning bundan ko'zlagan maqsadimiz Yaqin Sharqda AQSh manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirishdir. Bu vaziyatda Yaqin Sharqqa qo'shimcha askarlar kiritilishi mumkin, degan edi AQSh mudofa vaziri vazifasini bajaruvchi Patrick Shanahan 23 may kuni. Amerikaning eng mashhur jangarisi Taliban saflarida jang qilgan Jon Uecker Lind 17 yil qamoqda o'tirganidan so'ng 23 may kuni muddatidan oldin ozodlikka chiqarildi. Reuters agentligining bildirishicha, AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Lindning ozod etilishini tushunarsiz va vijdonsiz harakat deb baholadi. Lind qamoqdan bo'shatilganiga qaramay, unga ekstremistik materiallarni o'qish, internetda ingliz tilidan boshqa tilda muloqot qilish, pasportga ega bo'lish va AQShni tark etish taqiqlanadi. Bundan tashqari Lind psixologik ko'rikdan o'tishi lozim. AQShda tug'ilgan Lind o'smirligida islom bilan qiziqib qolgan va oldin Yamanda, keyin Pokistonda arab tilini o'rgangan Lind 2001 yilda Afg'onistonga kelib Talibonga qo'shilgan. AQSh harbiylari Lindni 2001 yilning oxirida Markaziy razvedka boshqarmasi xodimi Michael Spannni o'ldirgan toliblar bilan birgalikda qo'lga olgan edi. U 20 yil qamoq jazosiga hukm qilingandi. Moskva metrosi tonelida bir hafta ichida ikkinchi marta ichida yo'lovchilar bo'lgan poyezdlar qamalib qoldi. 23 may kuni metroning Altufiva va Biberiyova stansiyalari oralig'ida bir poyezd texnik nosozlik oqibatida to'xtab qolgan. Natijada mazkur poyezd ortidan bo'lgan yana ikkita poyezd tonelda qamalib qoldi. 21 may kuni ham mana shunday voqea bo'lgandi.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik muxbiri savoliga javob bermagan xodimiga hayfsan berdi. Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. AQSh yangi elchisi Toshkentga kelish arafasida o'zbek xalqiga o'zbekcha mulozamat qildi.
O'zbekistonga navbatdagi AQSh elchisi etib tayinlanganim men uchun katta sharafdir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni ozodlikda chop etilgan Qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlarining do'konma-do'kon yurib Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayotganini aytgan edi. Maqolaga munosabat bildirgan Davlat soliq qo'mitasining jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi bu shikoyatning zudlik bilan o'rganilganini ma'lum qildi. Davlat soliq qo'mitasi va barcha hududiy boshqarmalar tomonidan aholini, shu jumladan tadbirkorlarni Forish tumani qiyofasini zamonaviy ko'rinishga keltirish bo'yicha homiylikka majburiy jalb qilish yuzasidan hech qanday og'zaki va yozma ko'rsatma berilmagan deyiladi rasmiy bayonotda. Ayni paytda qo'mita ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortgan Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi rahbariga hayfsan berilganini bildirdi. Yakkabog' tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Aslini Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, aynan o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmaganligi uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatildi. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Aslini Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Shu bilan birga joylardagi barcha hududiy davlat soliq inspeksiyalari rahbarlari ommaviy axborot vositalarining har bir murojaatiga tezkor va to'laqonli axborot taqdim etishlariga mas'ul ekanliklari yana bir bor ko'rsatib o'tildi. O'z navbatida Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik radiosiga bunday holatni oldini olishga amaliy yordam berganligi uchun minnatdorchilik bildiradi, deyiladi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Soliq qo'mitasining Ozodlik jurnalisti savoliga javob bermasdan telefonni o'chirib qo'ygan mas'ul xodimiga intizomiy jazo bergani haqidagi xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi vazirlik va idoralar matbuot xizmatlari faoliyatining sust darajada qolayotganini tanqid qilganidan 2 kun o'tib paydo bo'ldi. Prezident ma'muriyati huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva Facebook sahifasida shunday fikr bildirgan edi. Matbuot xizmatlarining ishi sustligi va ko'pgina davlat organlari rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish zaruriyatini anglab yetmagani oqibatida mamlakatimiz aholisining islohotlar borishi to'g'risidagi xabardorligi past, ularni yetarli darajada idrok etmayapti hamda prezident va hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyati va tafsilotlarini to'laligicha anglamayapti, degan edi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari Saida Mirziyoyeva.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea o'tgan shanba kuni, ya'ni 18 mayda soat 14:00 Samarqand viloyati Toyloq tumanining Sochiq mahallasida ismini oshkor qilmayotganimiz yigitning uyida sodir bo'lgan. Bu voqea haqida tafsilotlardan xabardor toyloqlik ozodlikka ma'lum qildi.
Shanba kuni kadastr xodimlari yigitni uyini buzish uchun kelishgan. U noqonuniy qurilgan uyini qonuniylashtirish uchun hujjat topshirgan ekan, lekin unga hujjat qilib berishmagan. Yigit norozilik bildirib, ustiga benzin quyib, o'ziga o't qo'ygan. Onasi bolasini qutqarish uchun yonayotgan o'g'lining ustiga o'zini tashlagan. Ikkalasini ham kasalxonaga olib ketishdi. Yigit 80%, onasi 40% kuygan. Yigit olgan jarohatlari og'ir ekan. O'sha kuni tunda kasalxonada o'ldi. Yakshanba kuni uni dafn qildik. Onasi hali ham reanimatsiya bo'limida yotibdi.
Dedi toyloqlik manba. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea Toyloq tuman arxitektura va qurilish bo'limi hamda yer mulk kadastr tashkilotining jami 3 mutaxassisi yigitning uyi borasida qilgan murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgan paytda sodir bo'lgan.
Yigit uyidan 1,5 litrli yelim idishda benzin yonilg'isini olib chiqib, mutaxassislar oldiga chiqib, oila a'zolarining ko'z o'ngida benzin yonilg'isini ustidan quyib, cho'ntagidan zajigalka olib, o'zini o'zi yoqib, o'z joniga suiqasd qilgan,
deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Samarqand viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, yigitning kuyish darajasi og'ir bo'lgani sabab uni qutqarib qolish imkoni bo'lmagan. Unga shoshilinch yordam ko'rsatildi, biroq kuyish darajasi o'ta og'ir darajada bo'lgani bois uni qutqarib qololmadik. 19 mayga o'tar kechasi vafot etdi. Onasining ahvoli yomon emas, yashab ketishiga umid qilinyapti. Yaqinlari, mahalla faollari kelib, onaxonning ahvolidan xabar olishyapti, dedi hamshiralardan biri. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 103 moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasining 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari Toyloq tuman prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. 33 yashar yigit tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan. Uning 3 farzandi yetim qoldi. Ma'lumki, o'tgan yilning iyun oyida noqonuniy qurilgan uylarni ro'yxatga olish ishlari boshlandi. Bu tadbir Prezident Mirziyoyevning farmoniga asosan yo'lga qo'yildi. Bir martalik ushbu aksiya joriy yil 1 mayga qadar davom etdi. Mazkur aksiya davomida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari yoki imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan qurilgan turar joylariga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish imkoni berildi. O'ziga o't qo'ygan toyloqlik yigit o'z uyini qonuniylashtirish uchun tegishli idoralarga qachon murojaat qilgani ozodlikka ma'lum emas. Bosh prokuratura ma'lumotida mutasaddi tashkilotlar toyloqlik yigitning joriy yil 14 may kungi murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgani qayd qilingan. Biroq bu murojaat nima haqda ekani ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
AQSh yangi elchisi Toshkentga kelish arafasida o'zbek xalqiga o'zbekcha mulozamat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 12 may kuni AQSh davlat departamentida mamlakatning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyod qilgan Daniel Rozenblum Toshkentda ish boshlash arafasida o'zbekistonliklarga o'zbekcha murojaat qildi.
Assalomu alaykum. Mening ismim Daniel Rozenblum. Amerika prezidenti tomonidan O'zbekistonga navbatdagi AQSh elchisi etib tayinlanganim men uchun katta sharafdir. O'tgan 30 yil davomida menga Sharqiy Yevropa, Yevroosiyo va Markaziy Osiyoda o'qish va ishlash baxti nasib etdi. O'zbekiston tarixning eng muhim va qizg'in davrida men Amerika vakili etib tayinlandim. Biz Prezident Mirziyoyevning keng ko'lamli islohotlarini olqishlaymiz. Ayniqsa, meni ta'lim sohasidagi islohotlar qiziqtiradi. Xalq kelajagi uchun yoshlar ta'lim tarbiyasidan muhimroq narsa yo'q. Men o'zbek xalqining dunyoga mashhur mehmondo'stligi, nihoyatda boy tarixi va madaniy merosi haqida ko'proq bilimga ega bo'lishni hamda go'zal yurtingizga Rafiq Hamsheran, O'glam Jona va Kezim Liana bilan borishni intizorlik bilan kutyapman. Tez orada sizlar bilan uchrashga umid qilaman. Omon bo'linglar.
Deydi Rozenblum AQSh elchixonasi rasmiy sayti tarqatgan video murojaatida. 30 yillik diplomatik tajribaga ega Daniel Rozenblum AQSh va xalqaro diplomatik doiralarda katta hurmatga ega mutaxassis. 2018 yil 28-iyun kuni AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan mamlakatning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga tavsiya qilingan Rosenblum 2019 yil 11-aprel kuni AQSh Senati tomonidan bu lavozimga tasdiqlandi. 2008 yildan elchilikka tayinlanganiga qadar u AQShning Markaziy Osiyo siyosatini belgilashga muhim rol o'ynagan. 2008-2014 yillarda AQShning Yevropa, Yevrosiyo va Markaziy Osiyoga ko'rsatadigan yordamini muvofiqlashtiruvchi bo'lgan. Bu yordam miqdori yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilgan. 2014 yildan hozirga qadar AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi bo'lib ishlagan Rosenblum bu lavozimda mintaqa, xususan O'zbekistonga bir necha bor safar qilgan va prezident Karimov bilan uchrashgan. Toshkentga qilgan safarlari davomida u fuqarolik jamiyati, so'z va matbuot erkinligi, shuningdek inson huquqlari vaziyatiga alohida e'tibor ko'rsatib kelgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik dorixonachilar muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlanayotganidan shikoyat qildi.
Yog'lilik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani.
Chinozda shifokorlar prezident qaroriga zid tarzda ko'cha ishlariga olib chiqilgani xabar qilindi.
Hokim bo'lib kelib, hamma joyni tozalatiladi. Ketgandan keyin biz olib chiqib o'tdik. O'zimizga olib chiqamiz yo'q.
Rossiya O'zbekistonga O'zbekistonning mulkini sovg'a qildi. Dastur davomidan xalqaro hayotga oid mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Andijonlik farmatsevt dori-darmon bizni muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlayapti deya iddao qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrixonlik farmatsevtning ozodlikka bildirishicha, Andijon viloyatidagi dorixonalar egalari yaroqlilik muddati o'tib bo'lgan va muddat o'tishiga juda oz qolgan dorilarni sotishga Andijon dori-darmon AJ tomonidan majburlanmoqda. Andijon dori-darmon jamiyati vakili ozodlikka farmatsevt aytayotgan holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari 2018 yilning oxirida o'z lavozimidan ozod qilinganini bildirdi. Biroq 30 yashar farmatsevt Nodir Hajimetovning iddao qilishicha rahbarlar almashdi bilan vaziyat deyarli o'zgargani yo'q.
Andijon dori-darmon jamiyati o'ta og'ir ahvolga tushib qoldi. Birinchi muammo yog'lilik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani oqibati.
O'z iddaosiga dalil sifatida 30 nomdagi yaroqlilik muddati o'tishiga oz vaqt qolgan dorilarni realizatsiya qilish so'ralgan rasmiy maktub fotonusxasini va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim qildi. Joriy yilning 22-aprel sanasi yozilgan bildirishda 30 nomdagi jami 1484 dorining sotilishiga amaliy yordam so'ralgan bildirishni Andijon dori-darmon jamiyatining 2 bo'limi boshlig'i Ravshan Abduvaliyev imzolagan. Andijon shahridagi aptekalardan birining o'zini Umar deb tanishtirgan egasi bu hujjat tagiga bir nusxa oldim deb qo'l qo'yganini aytadi. Surovga o'tgan dorilarni olmasam menga kerak bo'lgan dorilarni ham bermay qo'yadi. Dokumentda sotishga amaliy yordam ko'rsating deb yozilgani bilan aslida majburiy buyruq bu, deydi suhbatdosh. Andijon dori-darmon jamiyatining ozodlik 22 may kuni suhbatlashgan vakili bu muammolar bartaraf qilingani va bu holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari lavozimidan ozod qilganini bildirish bilan kifoyalandi. Prokuratura tekshirdi, saytga o'sha ikki rahbar vazifasidan ozod qilindi, muammolar esa bartaraf bo'ldi, dedi suhbatdosh. Farmatsevt Nodirbek Hajimetov esa rahbar almashgani bilan dorixonalarda vaziyat eskicha qolayotgani haqida gapirdi.
70 millionmi 60 millionlik narsa bazada yaroqlilik muddati yaqinlashishi kelib turib qoldi. Andijon dori-darmon AJda patrednik ustamasini shu Ahmadjonov bilan Qambarovga tegishli firmalarga pul tushirishyaptida bular. Primoy to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan yoki to'g'ridan to'g'ri shu ta'minotchini o'zidan olmasdan shu dori-darmonlarni. Shu dori-darmonda ishlagan eski bundan oldingi hozirgi raislarni o'zlarini firmalari orqali olayapti dorilarni. Ta'minotchi ustamasi deb turib, o'shalarga keyin ta'minotchi ustamasi foiz ajratib, o'zlariga mablag' ajratishyapti bular. Bu noqonuniyku bu. Hamma joyda oddiy masalan, oddiy xususiy dorixona ham hech qanaqa anaqa qilmaydi. Shu priyamo to'g'ridan-to'g'ri o'zidan xarid qiladi. O'rtaga vositachi nima kerak bor? Bu narxlarni ko'tarilib ketishiga olib kelyapti.
Narx qimmat. Nega Toshkent aptekasidagi ayni dori Andijonda qimmat? Uch qatini qarasam dorining asosiy narxiga ikkita ustama qo'yilgan. Jamiyat ustama qo'ygan to'g'ri, ammo vositachi ustamasi qonunda ko'rsatilmagan. Shu holat ham bugun davom etmoqda, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay, Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi shifokori va hamshiralari muttasil tarzda ko'cha tozalamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot birlashmasining 2-chi shifoxonasi hamshiralari ozodlikka jo'natgan videoda o'nlab oq xalat kiygan ayol qo'lida ketmon va supurgi bilan ajriq tozalayotganini ko'rish mumkin. 18 may kuni olingan videoda oq xalatdagi yana 3 ayol skameykada o'tirib hordiq qarmoqda. Shifoxonaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan hamshiralari, skameykada o'tirgan bosh hamshira Zulfiya Tojiyeva, katta hamshira Dilorom Xolqo'ziyevalar o'zlarini har kuni ko'cha tozalashga majburlashini aytdi. Hamma hamshira va sanitarkalarni bo'limdagi ishlarini tashlab, majburlab atroflarni tozalash ishlarini qildiryapti. Kechki smenadan chiqib ketmon chopamiz, hokim tozalat deb ketgan ekan, shunga atroflarni tozalayapmiz, dedi Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi hamshirasi. Ozodlik video yuzasidan izoh olish uchun Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi bosh hamshirasi Zulfiya Tojiyevaga bog'langanida Tojiyeva savolni eshitishi bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. Katta hamshira Dilorom Xolqo'ziyeva esa shifoxona xodimlarining obodonlashtirish ishiga tuman hokimining topshirig'i bilan olib chiqilgani va o'zi ham shifoxona hududini ajriqdan tozalashda qatnashganini aytdi.
O'ta subotlik qilganmiz, shanbalik hammani chaqirtirib shanbalik qilgandik. Hamma joyga joy bo'ldikda, keyin ro'zador edik. Shuna endi kelyotirishmiz, ular uje 2000-yilda rasmga olibdi-da. Subotlik bo'lgan, shanba.
Endi bu medsestralar aytayapti, bizlar hatto bemorlarga ham yordam qila olmadik, mana shu shanbalik sabab deb. Bu ularning ishiga ta'sir qilgan ekan.
Medsestralar aytdi, bir 3-dan 4-tagina bor, qolgan hammasi sanitar keldi.
Lekin men suhbatda bo'lganlar medsestra ekan. Hamma medsestralar ko'cha tozalashga ish chiqarilgan ekan.
Endi hokim bova kelib, hamma joyda tozalatinglar deb ketgandan keyin biz olib chiqdik subotnikka. O'zimizcha olib chiqqanimiz yo'q. Yuqori xo'jayin boshliqlarimiz aytdi, subotnik qildiringlar, hamma yo'q o't bosib ketibdi deyishdi. O'zimizning territoriya ekan, tashqariga olib chiqqanimiz yo'q aka. Urushib birovni yo burnini qaratib ishlatganimiz yo'q. O'zlari xohish bilan chiqib ishlashdi.
Bemorlar masalan o'sha yerda kutib qolishmadimi? Sizlar ishlayotganingiz
yo'q, bemorlar kutgan yo'q. Bemorlarga qaraydigan hamma hamshira bor edi, postovoy hamshirasi bor edi o'sha tepada. Hammasini postiga odam tashlab, bemorlar ko'rsiz qolmasin deb biz qolgan ortiqcha odamlarni uydan chaqirtirdik, yordamga hashar sifatida.
Ozodlik tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan birlashma bosh vrachidan ham shifoxona hududini tozalashni buyurtgan Chinoz tumani hokimidan ham izoh ololmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'cha ishlariga o'qituvchi va shifokorlar olib chiqilishini tanqid qilgan va buni taqiqlagan. 2018 yil 13 aprel kuni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida o'tkazilgan selektor majlisida Mirziyoyev obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va shifokorlarga ko'cha supurtirish prezident va davlat siyosatiga xiyonat ekanini aytib, buni qilgan mahalliy hokimiyatlar qattiq jazoga tortilishini aytgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 20:00 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00 22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvadagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi VDNH pavilyonlaridan biri O'zbekistonga muddatsiz va tekin foydalanishga topshiriladi. Ammo ayrim kuzatuvchilar bu mulk aslida O'zbekistonning puliga qurilganini eslatmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Joriy yilning 19 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining 75 yilligini nishonlash uchun yig'ilgan bitiruvchilarning 5-chi xalqaro forumida so'zga chiqqan Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy bunday dedi: "Bu menga prezidentimizning ramziy ma'noga ega ishorasi o'laroq tuyulmoqda. Ushbu pavilyon O'zbekiston Respublikasiga mamlakatning eng yaxshi yutuqlarini namoyish etish uchun muhlatsiz foydalanishga topshiriladi. Ishonamanki, yaqin orada pavilyon sizlar bilan Moskvada doimiy uchrasha oladigan joyimizga aylanadi, dedi Medinskiy. Rossiya madaniyat vaziri o'tgan asrning 50-yillarida shaxsan O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbarlaridan biri Sharof Rashidovning shaxsiy nazorati ostida VDNHda hashamatli O'zbekiston bo'limi ochilganini eslatdi. Medinskiy VDNHning eng chiroyli O'zbekiston pavilyonida hozirda ta'mirlash ishlari yakuniga yetayotganini ham aytdi. Ozodlik 2013 yilda O'zbekiston hukumati Moskvadagi Butun Rossiya ko'rgazma markazi hududida o'ziga ajratilgan pavilyondan voz kechgani to'g'risida bundan bir necha yil oldin xabar bergandi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu savdo majmuasini 50 yilga yiliga ramziy 1 rublga ijaraga berishni taklif etgan. Sobiq ittifoq respublikalarini yagona erkin savdo zonasiga birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Vladimir Putin VDNH hududida ittifoqdosh respublikalar pavilyonlarini tiklash va unda o'z ko'rgazmalarini tashkil etishni taklif qilgan edi. O'zbekistonlik siyosiy qochqin va jurnalist Alisher Taksanov 1994-98 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari boshqarmasi birinchi kotibi, 1996-97 yillarda esa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ikkinchi kotibi vazifalarini egallab kelgan. Ozodlik bilan suhbatda Alisher Taksanov VDNHdagi O'zbekiston pavilyoni va yana bir qancha mulklar Moskva meriyasi va O'zbekiston Davlat mulk qo'mitasi o'rtasida katta tortishuvni keltirib chiqarganini yodga oldi.
В начале 90-х годов у Узбекистана было свыше 100 объектов, находящихся на территории России.
90-chi yillar boshlarida Rossiya hududida O'zbekistonning 100 dan ziyod mulklari bor edi. Ularning hammasi O'zbekiston Respublikasi byudjeti hisobiga qurilgan. Amalda bu obyektlar o'sha shaharlardagi mahalliy hokimchalar tomonidan xususiylashtirilib, tortib olingan, dedi Alisher Taksanov.
Сколько раз ездили наши юристы, специалисты из госкомимущества?
Davlat mulki qo'mitasidan yuristlarimiz va mutaxassislarimizning ko'plab marotaba Rossiyaga sudlarga qilgan safarlari samara bermadi. Nihoyat bu ishga qo'l siltash bilishimcha. Endi esa Rossiya O'zbekistonni o'z siyosati domiga tortmoqchi. Putin Rossiyasi shu tariqa O'zbekiston bilan yaqinlashish va tashqi bosimga birgalikda qarshi kurashish yo'llarini izlamoqda. Eng kulgilisi, O'zbekiston pavilyoni aslida O'zbekiston mulki. Endi o'zimiznikini o'zimizga sovg'a qilishyaptimi?
Pavilyon был собственностью Узбекистана.
Deya kinoya qildi sobiq diplomat Alisher Taksanov.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'onistonning ayrim mintaqalarida Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati kuzatilgan deydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQShning Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga qarshi jang qiladigan harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'onistonning ayrim mintaqalarida Al-Qoidachilar faoliyati kuzatilganini iddao qildi. U bu to'g'rida ortiqcha ma'lumot bermadi. Biz Afg'onistonda Al-Qoidani ko'rganmiz. Afg'onistonning ayrim hududlarida ularni ko'rganmiz. AQSh rasmiylari uzoq vaqtdan so'ng ilk bor Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati Afg'oniston ichkarisida kuzatilgani haqida gapiradilar. Amerika Qo'shma Shtatlari 2001 yilning sentyabr oyida Al-Qoida terror tarmog'i Nyu-York shahrida dunyo tijorat markaziga hujum uyushtirganidan so'ng Al-Qoidani nobud etish uchun Afg'onistonga hamla qilgan edi. AQSh harbiylari o'sha zamondan beri terrorchi guruhlarni yo'q qilish maqsadida Afg'onistonda faoliyat olib bormoqdalar. Al-Qoida rahbari Usoma bin Laden 2011 yili may oyida Pokistonning Abbottabad shahrida AQSh harbiylari tomonidan uyushtirilgan maxsus amaliyot natijasida nobud etilgan edi. Keyingi yillarda Al-Qoida terror tarmog'i zaiflashgani borasida gapirilardi. Xo'sh, Scott Millerning mamlakatda Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati kuzatilgani borasidagi iddaosi nimani anglatadi? Al-Qoida Afg'onistonda qayta jonlanganmi? Ushbu savollar bilan afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Janob Nadim, Al-Qoida va IShIDni Afg'onistonda jiddiy tahdid emasligini bildirib, bu qabil iddaolar ko'pincha yirik kuchlar, jumladan AQSh vakillari tarafidan siyosiy maqsadlar uchun tilga olinadi, deydi.
Afg'onistonda ko'proq siyosiy masala. Ba'zan Doishdan Rossiya va Rossiyaga qarshi davlatlar bundan qo'yilgan istifoda siyosiy qilinadi. Al-Qoida ham Amerika harakati qo'mondoni tomonidan matra bo'lsa, biz siyosiy masala nisbatan qilaman, buncha voqiy masala emas. Al-Qoida Doish ko'p ilgari Afg'onistonga dafta ناراحت بودن افکر کنیمان که داعش و القاعده افغانستانگه بر واقعی مسئله باشن.
صحبت داشت اخشنه طالبلر حیات بلند خطرده اوتکزگن مذاکره لرده طالبلردن القاعده و واشقه خلقرا ترورچه گروه لر بلند علاقلرن بطنلی کسشنه سورگن. Nadim fikricha skatmilarning Afg'onistonda al-Qoida faollari kuzatilgani borasidagi iddaosi toliblarga bosim o'tkazish maqsadida qilingan bo'lishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Amalda hiç kim yok.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordamga pul yig'ayapti.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mutadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Chodir xayolning maxsus soni. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovni xotirlab.
Onlar o'tar, tat o'tar.
Hofizning Ozodlik radiosidagi bir kuni. Shuningdek, dastur davomidan Ozod Nazarovning yangi soni ham o'rin olgan.
Bitta T harfi. Mana shu 27 yil davomida biz o'zini yozmaslikka o'rgangan edik.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Assalomu alaykum. So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston san'ati va adabiyotining 3 yirik vakili bizni birin-ketin tark etdi. Teatr arbobi Yayra Abdullayeva, yozuvchi Tohir Malik va hofiz Ortiq Otajonov. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti marhum Ortiq Otajonov 2009 yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar, taq o'tar.
Bundan 10 yil avvalgi uchrashuv haqida Ortiq Otajonovning iltimosiga ko'ra xabar bermagan edik. Ortiqaga o'shanda bizga suhbat bergan va vaqt soati kelganda e'lon qilarsizlar deb qo'ygan edi. Millionlab muxlisga ega bo'lgan san'atkor olamdan o'tgani ortidan u kishining ozodlik mehmoni bo'lgani haqida aytish mavridi keldi. 2009 yilda Ortiq aka va xotini Gulsaropa Chexiyadagi mashhur Karlovy Vary kurortiga davolanish uchun kelgani haqida ota-onasini kutish uchun Praga aeroportiga chiqqan hamkasbim Zamira xabar topib keldi. Hamkasbimning ota-onasi Hofiz bilan birga bitta uchoqda uchib kelgan edi. Bu xabarni eshitib, Ortiq akani ozodlikka taklif qilaylik degan fikr tug'ildi. Lekin aynan o'sha kunlari O'zbekiston telekanallari Ozodlik radiosining yovuzligi haqidagi navbatdagi filmni namoyish qilgan va radio jurnalistlarini rasmlarini chiqarib, mana xalq dushmanlari deya e'lon qilgan bir payt edi. Bunday paytda uncha-muncha odamning O'zbekiston, ya'ni rasmiy O'zbekiston dushman deb e'lon qilgan AQSh radiosi yoniga yaqinlashishiga ham yuragi betlamas edi. Ammo Ortiqaga Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr mulohazalarini bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlaridan biri edi. Shu bois Ortiqaga ozodlikka kelmaysizmi degan taklifimga Albatta boraman, yoshilliyu yosh kichchi bilan uchrashib, soz suhbat qilib beraman, faqat bir tor topib qo'yinglar, dedi Ortiqog'a. Rahmatli Ortiqog'a. O'sha paytda Ozod Yevropa Ozodlik radiosining prezidenti bo'lgan Jeff Gedmin o'z vaqtida musiqashunos sifatida tadqiqotlar qilgan va sharq musiqasini sevgan kishi edi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston, Turkmaniston va Tatariston xalq artisti bo'lgan artist bilan uchrashish men uchun sharaf, dedi Jeff Gedmin. Radioning turkman, tatar, boshqirt, qozoq, qirg'iz, ozarbayjon, Iron va tojik xizmati rahbarlari ham o'zbek hofizi bilan uchrashishga havaslanishdi. 2009-yilning 24-oktyabr kuni Ortiq aka va xotini Gulsaropa Karlo Vivaradan Pragaga qaytib kelishdi. Ularni radioga yaqin joydagi Don Giovanni mehmonxonasi oldida kutib oldim. Ortiq akani oldindan hali Xorazmdagi telekanalda ishlagan paytdan yaxshi tanir edim. Mana u, o'rta bo'yli, charm palto, fetr kepka kiygan Ortiq aka. Yonida oq yuzli Gulzaropa gulimsirab turibdi. Ortiq aka mehmonxonaning nomiga qarab, Don Giovanni kimligini bilasanmi, Gulsara, deb so'radi. Rahmatlik opa, men nereden bilayin, desa, Don Juan bu oshiqlarni timsoli bo'lgan, deb kulib qo'ydi Ortiq otajonov o'shanda. Binoga kiraverishda bu bino joylashgan yerda ulug' bastakor Mozart qo'nib o'tgani degan yozuvni o'qib ta'sirlandi. Mozartning oq marmardan yasalgan muhtasham haykaliga qarab bir zum tin oldi. Mozart haqida faqat tor doira mutaxassislarigina biladigan ba'zi qiziq tafsilotlarni bizga aytib berdi. Ortiq aka bilimdon va zaki inson edi. 25 oktyabr kuni Ortiq aka Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining ertalabki majlisida faxrli mehmon sifatida qatnashdi. Ekspromt savol-javoblar bo'ldi. Ortiq aka tortinmasdan o'z fikrlarini ochiq, dadil, emin erkin bildirib o'tirdi. Xorazmning olis Bog'ot tumanida tug'ilgan Ortiq aka Misr Arab Respublikasiga safar qilganida prezidentning xos mehmoni bo'lib orden olgani va boshqa juda qiziq hikoyalarni aytib berdi. Ortiq aka Karlo Vivarda dam olayotganda firibgarlar unga chex kroni deya muomaladan allaqachon chiqib ketgan venger forintlarni aldab berib ketganini mutoyiba qilib kulib gapirdi. Liberal g'oyalarga ochiqlik, berilgan savolga gapni aylantirmay aniq va londa ba'zan esa sarkastik javob berishi bilan boshqa hofizlardan farqlanar edi Ortiq aka. Peshinga yaqin Ortiq Otajonovni Ozodlik radiosi prezidenti Jeff Gedmin o'z kabinetida qabul qildi. Ortiq Otajonovdan tor kallasiga qanday teri tortilishi, tambur noxun bilan chalinadimi yoki barmoq bilanmi, qo'shnayning surnaydan farqi kabi savollarni so'rab, javoblarni maroq bilan eshitdi. Bir vaqtlar qozoq xizmatida jurnalist bo'lib ishlagan asli toshkentlik Abdug'ani akani uyiga borib, ikki kallali Ozarbayjon torini olib kelgan edik. Ortiq aka tor sifatidan mamnun bo'lmadi. O'zim sizlarga yaxshi bir tor sovg'a qilib yuboraman. Shu yerda tursin. Endiki safar kelganimda zo'r konsert beraman, dedi.
Bu asbob bilan faqat surada tushsa bo'ladi. Agar bomba bo'lmasa, ko'r surada tushib beraman.
Afsus, Ortiq akaga boshqa kelish nasib qilmadi. O'sha paytlar radio yangi binoga endigina ko'chib o'tgan edi. Binoning birinchi qavatidagi ulkan zalda konsert bergan ilk san'atkor, yanglishmasam, Ortiq Otajonov edi. Bugun Ortiq og'aning o'limi xabari ortidan eski rusumdagi videokassetaga tushirilgan 10 yil oldingi kadrlarni tomosha qilib o'tirib, Ortiq Otajonov bilan uchrashuvga kelgan jurnalistlar bilan to'la zaldagi iliq atmosferani qayta his qildim.
Do'stlarimiz Sertan bo'lsin, orkazimiz yengil bo'lsin, hamisha yaxshi kunlarda ko'rish niyatlarimiz bor, ko'rishib kelamiz, uylarim bor, kelgandimiz, to'ylarga chaqirdilar, shukr salomat bo'lsinlar, hamisha sog' bo'lsinlar, diydor ko'rishib ko'raylik.
avvaliga Turkman xizmati jurnalisti Jamol Yozliyeva Ortiq akani to'planganlarga tanishtirdi. Yozliyeva Ortiq Otajonovni ikki elning bulbuli deya ta'rifladi. Ortiq Otajonov turkman o'zbek do'stligi haqidagi qo'shiqni kuylab berdi. O'zbek xizmati jurnalisti Alisher Siddiq Ortiq akaga tarjimonlik qildi.
Sizlarning ishlaringizga hamisha omad, sog'lik tilayman. Mana shu yaxshi xursandchiliklar bahosida tez-tez ko'rishib turaylik. Katta qurumlar biz ham marhamat O'zbekistonimizga. Umuman bizning uyimiz sizlarga hamisha muntazir mehmon bo'lib kelinglar.
Tojik jurnalistlari sizni yaxshi taniymiz, Ortiq aka, umr o'tarini aytib bering deyishdi. Ortiq aka, xonlar o'tar, vaqt o'tar deya Ozod Yevropa Ozodlik radiosi zalida kuylay boshladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taq o'tar.
Bu jasorat edi. Zotan dunyodagi eng yovuz diktatorlar ro'yxatiga kirgan xon hali o'z taxtida o'tirar, uning o'lishiga yana 7 yil bor edi. O'sha paytda Ortiq Otajonov istalmagan san'atkorlar ro'yxatida edi. Tele va radio kanallar va katta konsert zallarida konsert berishga izin yo'q edi. Yubiley o'tkazilganida na Madaniyat vazirligi va na devondan kimsa yo'qlamagan edi. Ammo Ortiq aka bu cheklashlarga qaramasdan elning to'yi, tomosha va bayramida qo'shiqlarini baralla kuylayverdi. Shu ma'noda u o'z ustozi Komiljon Otaniyozov tutumiga sodiq qoldi. Ortiq Otajonov ulug' san'atkor Komiljon Otaniyozovning shogirdi edi.
Har dam mayu jafo qursam, menga kelib tana qursam.
Ushbu kadrlarda ko'rganimiz taniqli raqqosa, falsafa fanlari nomzodi Gavhar Matyoqubova Ortiq Otajonovning yoshlik yillarini, Komiljon Otaniyozov esigidan xatlab kelgan ilk kunlarini eslaydi.
Bu Komiljon Otaniyozovni yonimdan kelib hamma ustozdan shu nelarini eshilolarnisi bo'ladi, lug'atlari bo'ladiku, lug'at shu bilmagan lug'atlarni hamma so'rar edi. Shunda Komiljon aka ustozim aytar edi, bu boladan bir narsa chiqadi, shu boladan deb aytar edi. Shundan mana shu Ortiq bilan hamma umrimiz o'tguncha bir chaga yotamiz, ustoz yaxshi ko'rar edik. Ustoz shu qo'llari ne bo'lib ishlamang, qo'layoq ishlamang qolgandan keyin men Ortiqni yonimda olib yurdi. Shu o'zini muzikalarimni, faqat shu balani qo'limda qisozda topaman deb turib, shundan bana bir chemiz.
Eski video tasvirlarga tikilaman. Kumush rang kostyum kiygan Ortiq Otajonov kuylayapti. Umr yo'l, xayrlish ko'p, uchrashish, ayrilish ko'p, unutish aytilish ko'p.
Lekin hech qachon chiqmagan yog'dimdan. O'sha kulishlaring, o'sha kulishlaring, o'g'lim so'rang'ashlaring.
Ozodlik jurnalistlari Xofiz bilan muloqotga to'yishmadi. Muloqotni Praganing qadimiy qismidagi arab restoranida davom ettirdi.
Malishimni jonim uchun nozini ko'ring ibiyay. Malishimni jonim uchun nozini ko'ring ibiyay.
O'sha paytda O'zbekistondan Pragaga kelib ishlayotgan o'zbeklar Ortiq akani yo'lda ko'rib salomlashishdi. Ortiq aka ularga qarab, quyonning tug'ilgan tepasi emas, balki qorni to'ygan tepasi muhim. Nasibanglar qayerda sochilgan bo'lsa, terib yuraveringlar deb hazillashdi.
Eshitishimga qaraganda, yangi tushgan kelin bo'lgan ekan. Televizorda chiqib turgan paytimda ekranni o'pgan ekan.
Ekranni keldi. Mana
ko'rganman. Qarasa ekranda o'rin turgan. Labini o'rni. Endi nima bu ekranda o'rin turibdi desa, kechirasiz, endi mana shu
Bo'ldim. Ekran. Kimni o'pding? Endi u uje substituya chiqib ketganmizmi yo o'rnatamanmi? Ashor deganga chiqib ketdim. Tamom ustaroqsan ketaverdim. Kechada kasatmagan deganroq. Siz uchun erimni ajrashdim.
Endi olasiz demadimi?
Yo'q. Maytim endi chiqsam o'pma dedim.
O'sha kuni yarim tungacha soz suhbat qilgan Ortiq aka ertasiga Toshkentga uchib ketdi. Kelishidan oldin xayrlashish uchun yana bir marta Ozodlik binosiga keldi. Radioning 4-chi qavatdagi kafeda o'tirib, jurnalistlar bilan choy ichib suhbat qurdi. Taksi chaqirdik. Hamkasbim Ulug'bek Ortiq aka va Gulsor opani aeroportgacha kuzatib qo'ydi. Oxirgi marta Ortiq aka bilan xonlaru taxtlar o'tib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgan kunlarda gaplashdim. Sherali Jo'rayev, Obid Asomovlar qatorida Ortiq aka ham yarim taqiqdan chiqarilgan edi. Ichim to'la qo'shiq, kuylab ulgurishim kerak degan edi rahmatli Ortiq Otajonov. Yo'l shu yerga qadar ekan. 17 may juma kuni Ortiq akaning o'lgan xabari keldi. Saloldin uning rafiqasi Gulsaro opa olamdan o'tgan edi. Bog'ot bog'larda boshlanib, Chorvoq tog'larida davom etgan oshiqlik hikoyasi shu zayil nihoyasiga yetdi. Ortiq aka bilan suhbatdan iborat dasturning boshiga qo'ygan tezidagi so'zlarni qayta eshitib, ichim zil ketdi. San'atga baxsh umrning so'ngsiz mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Inson umri sarhadli, qo'shiq umri poyindor, navosoz yuraklardan o'lmas navo qoladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Xonlar o'tar, taq o'tar.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglaydi. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun jurnalist Jahongir Muhammad Ozod nazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, sal kun tartibidan tushib qolgan bo'lsa ham, Ukrainaning yangi prezidenti Vladimir Zelenskiyning o'sha qasamyod marosimida qilgan nutqini siz bilan gaplashmoqchiman. Chunki meni nazarimda xuddi bir Mirziyoyevdan ko'chirib olganga o'xshadi o'sha nutq. Sal keyinroq gaplashamiz buni. Bugun albatta siz bilan gaplashamiz yana lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek alifbosini eng so'nggi variantini. Gapni esa boshqa narsadan boshlamoqchiman. Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? Biz mana 15 daqiqa bo'ldi. Hozir men Adliya vazirligini Telegramdagi sahifasidan ko'chirib bostim. E'lon qildik saytimizda xorijga chiqish pasportini olish uchun hujjat to'plash biroz yengillashtirildi degan yangilik. Ko'rmagandingiz-a hali?
Yo'q, ko'rmadim
hali. Endi qarangda, meni hayron qoldirgan narsa shu paytgacha bilardim xorijga chiqish pasportini olish qiyinligini, lekin bu darajada qiyin bo'lganini tasavvur qilmagan ekanman. Shu paytgacha 4 varaqdan iborat edi ekan talab qilinadigan hujjatlar, endi shu 1 varaqqa tushirilibdi. Endi bekor qilingan talablar, qarang, o'sha bekor qilingan bir qator talablar bor, shularning ichida mana bunday talab ham bo'lgan ekan. Arizachi xorijiy davlatlarning qonunlariga rioya qilmagani uchun shu davlatning huquqni muhofaza qilish xizmatlari tomonidan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham talab qilingan ekan. Shu darajada.
Shunday borib politsiyadan qog'oz olish kerak.
Ha, u O'zbekistonda turgan bo'lsa, masalan, Kongodan yoki Zimbabvedan, Avstraliyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan shunaqa qog'oz olib kel deb talab qilganmi? Men shuni tushunmadim.
Shunday edi, shunday o'sha endi bu qiyinlashtirish uchun qilingan edi-da. Lekin shunaqa edi. Hattoki bir muddat O'zbekistonda shunaqangi nima bo'ldi, keyin yana bekor bo'ldimi bilmadim. Bu doktordan ham qog'oz olish bor edi.
Doktordanligini bilmayman-ku, qarang, eng oxirgi olib tashlangan talab arizachining so'nggi 5 yildagi mehnat faoliyati haqida mehnat daftarchasidan ko'chirma talab qilish yoki arizachiga sud tomonidan qo'yilgan ijro etilmagan majburiyatlari mavjudligi, sudda fuqarolik da'vosi qo'zg'atilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoki arizachining xorijga chiqishdan maqsadi, unga nisbatan jinoyat ish qo'zg'atilganligi haqidagi ma'lumotlar va hokazo va hokazolar. Bo'lgani deykan.
Orada keyin o'sha 2 yilmi 3 yil turdi, uni olib tashlashdi boyagi doktordan 3-ta 4-ta kasalliklar bo'yicha shu kasalmi yo'qmi degan bir qog'oz ham so'rashgan edi. Keyin har holda bu qanaqadir bir xalqaro tashkilotlar norozilik bildirdimi, nima bo'ldi, shu narsa yo'q bo'lib qoldi keyin.
Endi nima bo'lsa ham shu talablar bekor qilinibdi va bekor qilingani rost bo'lsin deb turibman endi men o'zimcha. Men masalan O'zbekistondan xorijga chiqish pasportini olmoqchi emasman-ku. O'zbekiston fuqarosi.
Bu yillar davomida shunday qo'shib qo'yilaverganda qiyinlashtirish uchun. Bilasizmi, hozir ham endi hali nima oson emas. Umuman endi masalan mana Amerikada pasportingizni olasiz, aeroportga borib chiqib ketaverasiz-da. Ko'p mamlakatlarga endi hali viza ham yo'q, boshqa yo'q. Ko'p mamlakatlarga borsangiz ham shunday kirganingizdan bir oyga viza qo'yib beradi. Shunaqangi bir erkinlik bo'lishi kerakda endi odamzodga. Umuman qiziqda mamlakatlar, juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasini ratifikatsiya qilgan. Undan tashqari juda ko'p xalqaro hujjatlarga qo'l qo'yganda amalda shularga teskari ish qilganda shu paytgacha. Endi ko'p mamlakatlarda o'sha hujjatlarni asosida odamlarga yengillik beriladi. Shunday qilish kerakda. Ya'ni bu darajada qo'rqib, mamlakatni o'rab olib qamoq qilgan edi. Shuning uchun oldin ham ko'p odam aytardiki, O'zbekiston qamoqxona deb. Mana shu narsalar o'sha qamoqxonani belgilarida. Bugun endi olib tashlangan bo'lsa, har holda qamoqxona atrofidagi simlardan bir ikki qatori kesib tashlanibdi. Bu yaxshi narsa.
Ah, xo'p. O'sha eski temir panjara ortidagi katta bir essirni bir qismi edi. O'sha essirdan chiqibdi-yu, lekin o'sha temir panjarasi bilan chiqqan ekanda. Endi hozir shu panjaralar sindirilyapti. Sindirilgani rost bo'lsin. Xo'p. Keling endi alifboga kelaylik. Tanishdingiz albatta, tanishmasligingiz mumkin emas. Bilaman, siz jurnalistsiz, so'zga yaqinsiz, boz ustiga lug'at yozgan odamsiz, lug'at tuzgan odamsiz, to'g'rirog'i. Eng so'nggi variantdan sizning ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi?
Hali ham to'lmadi. Ko'rdim, chunki yana bir o'sha savodsizlikka yetaklaydigan variant, hali ham bir to'la variant emas bu. Buni ustida yana ham ishlash kerak degan bir fikrdaman. Chunki
qaysi harflar sizning e'tirozingizga sabab bo'ldi? Men masalan, meni ko'nglimi to'lgan bitta jihati shuki, anavi qo'shaloq harflar yo'qolgani. Qo'shaloq harflar.
Xo'p, ular lekin masalan bitta T harfi, mana shu 27 yil davomida biz o'zini yozmaslikka o'rgangan edik. Uni o'rniga bitta mana S'ni qo'yishdi, ya'ni inglizchadagi C harfini qo'yishdi-da, 3-chi harf qilib A B C qilganda, o'shani C harfiga berdi shu harfni, bilasizmi? O'zbekchada o'zi aslida C bilan boshlanadigan so'zlar yo'q-ku, ko'p odam bitta o'sha hali tix degan so'zni ustidan kulgani uchun shunaqa qilib yuborishibdi-da, ko'ryapsizmi?
Yana egallagan egallagan joyi-chi? Endi egallagan joyi albatta nima emas-ku? Uchinchi harf bo'lib ts kelyapti.
Ha-da, yo'q, o'zi aslida endi o'zbek tilida yo'q, endi shu inglizchadan bitta borgan o'sha nima yoki ruschadan borgan bitta so'zni kulgisiga qilib shunday qilishdi, uni bir boshqacha bir yo'lini topsa bo'lardi. Uni o'rniga masalan tovushlari qolib ketgan, masalan o'sha nik degan tovush haligi
ne o'zi ne ham emas, o'zi aslida ne.
Ha, mana o'sha nik deb yozilish formasini aytayapman-da, nega deb haligi nimasini u qolib ketgan o'sha tovush yo'q-da, o'sha ne tovushi. Keyin shulardan masalan baribir bular ham kelgusida katta problemalar yaratadi baribir. Har holda endi bir bitiradigan bo'lsa agar bugun to'la mukammal qilib yaratish kerak, bir marta yaratish kerakki o'zbek xalqi endi yana bir marta buni qaytadan o'tadi. Buni agar o'tadigan bo'lsa buni yana qaytadan o'rganadi, chunki bu yerda ko'p narsalar o'zgargan.
Endi aftidan shu variant tasdiqlanib ketadiganga o'xshab turibdi. Endi bu ishchi guruhi ishladi va oxirgi xulosalarini berdi. Mana endi hukumat darajasida qabul qilinishi kerak.
Endi unda yana bir o'sha qaytadan chorasavodlikka olib keladi bu narsa. 27 yilda bir narsani o'rganayotdi bir avlod, endi yana bir marta olib keladi bu. Qanchadan qancha o'sha kitoblar bugunga qadar qanchadan qancha kitoblar bosildi, matbuotda, boshqasida, hammasida ko'p narsa o'zgardi. Shuning uchun ham hozir shoshmaslik kerak meni nazarimda. Hech bo'lmasa shuncha yil mana kutildimi, yana bir marta muhokamaga qo'yib, yana bir marta olimlarni chaqirib, gaplashib, oxirgi marta o'sha prezident darajasida prezident o'zi katta-katta olimlarni turli soha qarshilarda ham, qarshi bo'lmaganlarda ham chaqirib turib, o'tirib, gaplashib, keyin bir marta iloji bo'lsa, yana katta muhokamaga xalqni qo'yib yuborish kerak-da, bir oymi, bir yarim oymi odamlar yana fikrini aytsin, bu prezident darajasida deyapman. Ana undan keyin uzul kesil buni o'zgartirib, konstitutsiyada ham kirgizish kerakki, bundan keyin hech qachon alfabet o'zgartirilmaydi deb o'sha bir
Jahongir aka, mana bu xulosalarni, hujjatni nomi xulosalar, shu alifbo bo'yicha ishchi guruhning xulosalari, shu xulosalarda o'qigandirsiz sinchiklab, men bir ko'z yurtirib chiqdim, muammoli harflar yuzasidan tushuntirmalar berilgan. O'sha tushuntirishlar orasida H bilan H haqida hech qanday gap yo'q, demak tilshunoslarning nazarida H bilan yumshoq H bilan qattiq H'ni masalasi yo'q ekan shekilli. Umuman kun tartibiga chiqmagan shekilli. Lekin men o'zim ba'zi hamkasblarim menga ham fikr, shu ikkita harf qilishni hech ham hojati yo'q deb ishonamiz biz. Shaxsan men shunday deb ishonaman.
Lekin men shaxsan, masalan meni o'zimni shaxsan fikrimda bu qolish kerak.
Nima uchun shuni tushuntiring, meni ishontiring shunga.
Xo'p, sababi mana O'zbekistonda avvalo biz nima turli xalqlar yashaymiz. O'zbekistonda mana Samarqand, Buxoroda juda ko'p tojiklar ham yashaydi. Agar biz H bilan H'ni o'zgartiradigan bo'lsak, juda ham ko'p bir tushunmovchiliklar ham bo'ladi.
Xo'sh,
masalan deylik, har so'zini o'zbekchaga ham kirib ketgan bu.
Har deymiz. Eshak, eshak.
eşek. Her bir adam degende her bir adam bu ketsi mümkün. Yani eşek adam buluşu mümkün de misal çok.
Yok, tohtayın, tohtayın. Cahangir eke, Cahangir eke. Anneme uçun Özbek tekstini, Özbekçe matını başka millet vakilleri okup küladı, düşünmeydi deyişimiz gerek. Ben şunu düşünme yapman.
Yok. Ya ha, men başka millet vakilleri demeyeyim ben. Ne diyeyim ki biz ulardan sözlerde olganmiz diyeyim ben.
Dinliyotganingiz Ozod nazar eshitirishinin to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Assalomu alaykum. Bugun 24-may juma, mikrofon oldida Elmurod. O'zbekiston delegatsiyasi Washingtonda diniy erkinlikni ta'minlash masalasini muhokama qildi. Qo'l ostidagi xodimini tepkilagan sud raisiga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Xalq banki xodimlari marhumlarning pensiyalarini noqonuniy ravishda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston delegatsiyasi Washingtonda din va e'tiqod erkinligini ta'minlash masalasini muhokama qildi. Tashqi ishlar vazirligining 23-mayda bildirishicha, inson huquqlari bo'yicha Milliy markaz direktori Akmal Saidov, Oliy Majlis Senati qo'mita raisi Alisher Qurmanov, Islom sivilizatsiyasi markaziy direktori Shozim Minavarov, muftiy Usmonxon Aliyevdan iborat delegatsiya AQShning diniy erkinlik bo'yicha maxsus elchisi Sem Braunbek bilan ikki tomonlama uchrashuv o'tkazgan. Uchrashuvda din va e'tiqod erkinligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritasining amalga oshirilishi hamda O'zbekistonning diniy erkinlik sohasida xavotirlarni keltirib chiqaruvchi mamlakatlarning nazorat ro'yxatidan chiqarish choralari muhokama qilingan. Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi Otabek Toshovga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda 23-may kuni Oliy sud rasmiy bildiruv tarqatdi. Unda aytilishicha, Oliy sud plenumining 20-may kuni bo'lib o'tgan majlisida Navoiy viloyat ma'muriy sudi raisi Otabek Toshovni jinoiy javobgarlikka tortishga rozilik berish to'g'risidagi taqdimnoma ma'qullangan. Matbuotda Navoiy viloyat ma'muriy ishlar bo'yicha sudi raisi joriy yil fevral oyida qo'l ostida ishlovchi xodimini ko'pchilikning ko'z o'ngida yerga yotqizib tepkilagani to'g'risida xabarlar berilgan edi. Xalq banki xodimlari marhumlarning pensiyalarini noqonuniy ravishda o'zlashtirganlikda ayblanmoqda. Byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining 23-may kuni bildirishicha, ayrim hududlarda Xalq banki xodimlari vafot etgan fuqarolarning 25 million 100 ming so'mlik pensiyalarini boshqa shaxslarga to'lagan, shuningdek bank xodimlari tomonidan 13 million 400 ming so'm mablag' o'zlashtirilgan. Bundan tashqari bank xodimlari pensiya pullaridan 108 million so'mni tegishli hujjatlarsiz boshqa shaxslarga to'laganlar, kasalligi tufayli yotib qolgan fuqarolarga esa 201 million 900 ming so'mlik pensiya puli asossiz ravishda yetkazib berilmagan. BMTning yaqin sharhdagi tinchlik jarayoni bo'yicha maxsus vakili Nikolay Mladenov BMTning xavfsizlik kengashi uchun tayyorlagan hisobotida Falastin muxtoriyatidagi vaziyat inqiroz holatiga yaqinlab qolganini bildirdi.
The prolonged absence of a political horizon to resolve the broader conflict is
keng qamrovli ziddiyatni bartaraf etish uchun siyosiy maydonning uzoq vaqt bo'lmagan ortidan falastinliklarning turmush darajasi yomonlashmoqda. Zo'ravonliklar, yahudi qishloqlarining kengayib borayotgani, falastinliklarning uylari buzilayotgani muntazam ravishdagi iqtisodiy tanazzul tahdidi xavfsizlikka o'ta jiddiy ta'sir ko'rsatadigan ijtimoiy portlashga zamin hozirlamoqda, dedi Mladenov. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy 23 may kuni so'zlagan nutqida hatto bombardimon qilingan taqdirda ham Tehron Vashington oldida tiz cho'kmaydi deb bildirdi. Mazkur bayonot AQSh Eron bilan munosabatlar keskinlashib borayotgani munosabati bilan Yaqin Sharqqa 5000 nafar qo'shimcha askar kiritish rejasini muhokama qilayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lishi ortidan yangradi.
Are there things that we can do to enhance force protection?
Bizning bundan ko'zlagan maqsadimiz Yaqin Sharqda AQSh manfaatlarini himoya qilishni kuchaytirishdir. Bu vaziyatda Yaqin Sharqqa qo'shimcha askarlar kiritilishi mumkin, degan edi AQSh mudofaa vaziri vazifasini bajaruvchi Patrick Shanahan. Amerikaning eng mashhur jangarisi Taliban saflarida jang qilgan Jon Uokerlind 17 yil qamoqda o'tirganidan so'ng 23 may kuni muddatidan oldin ozodlikka chiqarildi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo Lindning ozod etilishini tushunarsiz va vijdonsiz harakat deb baholadi. Lind qamoqdan bo'shatilganiga qaramay, unga ekstremistik materiallarni o'qish, internetda ingliz tilidan boshqa tilda muloqot qilish, pasportga ega bo'lish va AQShni tark etish taqiqlanadi. Bundan tashqari Lind psixologik ko'rikdan o'tishi lozim. AQShda tug'ilgan Lind o'smirligida islom bilan qiziqib qolgan va oldin Yamanda, keyin Pokistonda arab tilini o'rgangan. Lind 2001 yilda Afg'onistonga kelib Talibonga qo'shilgan. AQSh harbiylari Lindni 2001 yilning oxirida Markaziy razvedka boshqarmasi xodimi Michael Spannni o'ldirgan toliblar bilan birga qo'lga olgan edi. U 20 yil qamoq jazosiga hukm qilingandi. Xabarlarni Elmurod o'qidi.
Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik muxbiri savoliga javob bermagan xodimiga hayfsan berdi. Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. AQSh yangi elchisi Toshkentga kelish arafasida o'zbek xalqiga o'zbekcha mulozamat qildi.
O'zbekistonga navbatdagi AQSh elchisi etib tayinlanganim men uchun katta sharafdir.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston ozod ta'sir.
23 may kuni O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati 22 may kuni ozodlikda chop etilgan Qashqadaryolik tadbirkorlar Jizzaxdagi obodonchilik ishlariga pul o'tkazishga majburlanyapti sarlavhali maqolaga munosabat bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi xodimlarining do'konma-do'kon yurib Jizzax viloyatining Forish tumanidagi obodonlashtirish ishlariga pul o'tkazishga majburlayotganini aytgan edi. Maqolaga munosabat bildirgan Davlat soliq qo'mitasining jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limi bu shikoyatning zudlik bilan o'rganilganini ma'lum qildi. Davlat soliq qo'mitasi va barcha hududiy boshqarmalar tomonidan aholini, shu jumladan tadbirkorlarni Forish tumani qiyofasini zamonaviy ko'rinishga keltirish bo'yicha homiylikka majburiy jalb qilish yuzasidan hech qanday og'zaki va yozma ko'rsatma berilmagan, deyiladi rasmiy bayonotda. Ayni paytda qo'mita ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortgan Yakkabog' tuman soliq inspeksiyasi rahbariga hayfsan berilganini bildirdi. Yakkabog' tumani Davlat soliq inspeksiyasi rahbari Aslini Rustamovdan Ozodlik radiosi muxbiri qo'ng'iroq qilganda nima uchun javob berishdan bosh tortganligi so'ralganda, aynan o'sha vaqtda u tog'li hududda o'tkazilayotgan tadbirda ishtirok etayotgani va aloqa sifati yaxshi bo'lmaganligi uchun javob bera olmagani sabab qilib ko'rsatildi. Ammo shunga qaramasdan inspeksiya rahbari Aslini Rustamov ommaviy axborot vositalarining murojaatiga tezkorlik bilan munosabat bildirmaganligi bois Qashqadaryo viloyati Davlat soliq boshqarmasi tomonidan unga nisbatan hayfsan intizomiy jazo chorasi qo'llanildi. Shu bilan birga joylardagi barcha hududiy davlat soliq inspeksiyalari rahbarlari ommaviy axborot vositalarining har bir murojaatiga tezkor va to'laqonli axborot taqdim etishlariga mas'ul ekanliklari yana bir bor ko'rsatib o'tildi. O'z navbatida Davlat soliq qo'mitasi Ozodlik radiosiga bunday holatni oldini olishga amaliy yordam berganligi uchun minnatdorchilik bildiradi, deyiladi Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati tarqatgan xabarda. Soliq qo'mitasining Ozodlik jurnalisti savoliga javob bermasdan telefonni o'chirib qo'ygan mas'ul xodimiga intizomiy jazo bergani haqidagi xabar Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich qizi vazirlik va idoralar matbuot xizmatlari faoliyatining sust darajada qolayotganini tanqid qilganidan 2 kun o'tib paydo bo'ldi. Prezident ma'muriyati huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi o'rinbosari Saida Mirziyoyeva Facebook sahifasida shunday fikr bildirgan edi. Matbuot xizmatlarining ishi sustligi va ko'pgina davlat organlari rahbarlari ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilish zaruriyatini anglab yetmagani oqibatida mamlakatimiz aholisining islohotlar borishi to'g'risidagi xabardorligi past, ularni yetarli darajada idrok etmayapti hamda prezident va hukumat tomonidan qabul qilinayotgan qarorlarning mohiyati va tafsilotlarini to'laligicha anglamayapti, degan edi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi direktori o'rinbosari Saida Mirziyoyeva.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Uyi buzilishiga norozilik sifatida o'zini yoqqan yigit vafot etdi. Uni qutqarmoqchi bo'lgan onasi shifoxonada. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea o'tgan shanba kuni, ya'ni 18-mayda soat 14:00 Samarqand viloyati Toyloq tumanining Sochoq mahallasida ismini oshkor qilmayotganimiz yigitning uyida sodir bo'lgan. Bu voqea haqida tafsilotlardan xabardor Toyloqlik Ozodlikka ma'lum qildi.
Shanba kuni kadastr xodimlari yigitni uyini buzish uchun kelishgan. U noqonuniy qurilgan uyini qonuniylashtirish uchun hujjat topshirgan ekan, lekin unga hujjat qilib berishmagan. Yigit norozilik bildirib, ustiga benzin quyib, o'ziga o't qo'ygan. Onasi bolasini qutqarish uchun yonayotgan o'g'lining ustiga o'zini tashlagan. Ikkalasini ham kasalxonaga olib ketishdi. Yigit 80%, onasi 40% kuygan. Yigit olgan jarohatlari og'ir ekan. O'sha kuni tunda kasalxonada o'ldi. Yakshanba kuni uni dafn qildik. Onasi hali ham reanimatsiya bo'limida yotibdi,
dedi Toyloqlik manba. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, ushbu voqea Toyloq tuman arxitektura va qurilish bo'limi hamda yer mulk kadastr tashkilotining jami 3 mutaxassisi yigitning uyi borasida qilgan murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgan paytda sodir bo'lgan.
Yigit uyidan 1,5 litrli yelim idishda benzin yonilg'isini olib chiqib, mutaxassislar oldiga chiqib, oila a'zolarining ko'z o'ngida benzin yonilg'isini ustidan quyib, cho'ntagidan zajigalka olib, o'zini o'zi yoqib, o'z joniga suiqasd qilgan,
deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Samarqand viloyat shoshilinch tibbiy yordam markazidan olingan ma'lumotga ko'ra, yigitning kuyish darajasi og'ir bo'lgani sabab uni qutqarib qolish imkoni bo'lmagan. Unga shoshilinch yordam ko'rsatildi, biroq kuyish darajasi o'ta og'ir darajada bo'lgani bois uni qutqarib qololmadik. 19-mayga o'tar kechasi vafot etdi. Onasining ahvoli yomon emas, yashab ketishiga umid qilinyapti. Yaqinlari, mahalla faollari kelib, onaxonning ahvolidan xabar olishyapti, dedi hamshiralardan biri. Bosh prokuratura ma'lumotiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha Jinoyat kodeksining 103-moddasi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasining 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari Toyloq tuman prokuraturasi tomonidan olib borilmoqda. 33 yashar yigit tadbirkorlik bilan shug'ullanib kelgan. Uning 3 farzandi yetim qoldi. Ma'lumki, o'tgan yilning iyun oyida noqonuniy qurilgan uylarni ro'yxatga olish ishlari boshlandi. Bu tadbir Prezident Mirziyoyevning farmoniga asosan yo'lga qo'yildi. Bir martalik ushbu aksiya joriy yil 1-mayga qadar davom etdi. Mazkur aksiya davomida o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari yoki imorat qurish uchun ruxsatnoma olmasdan qurilgan turar joylariga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish imkoni berildi. O'ziga o't qo'ygan toyloqlik yigit o'z uyini qonuniylashtirish uchun tegishli idoralarga qachon murojaat qilgani Ozodlikka ma'lum emas. Bosh prokuratura ma'lumotida mutasaddi tashkilotlar toyloqlik yigitning joriy yil 14-may kungi murojaatini o'rganish uchun uning uyiga kelgani qayd qilingan. Biroq bu murojaat nima haqda ekani ochiqlanmagan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. AQSh yangi elchisi Toshkentga kelish arafasida o'zbek xalqiga o'zbekcha mulozamat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 12-may kuni AQSh Davlat departamentida mamlakatning O'zbekistondagi elchisi sifatida qasamyod qilgan Daniel Rozenblum Toshkentda ish boshlash arafasida o'zbekistonliklarga o'zbekcha murojaat qildi.
Assalomu alaykum.
Mening ismim Daniel Rosenblum. Amerika prezidenti tomonidan O'zbekistonga navbatdagi AQSh elchisi etib tayinlanganim men uchun katta sharafdir. O'tgan 30 yil davomida menga Sharqiy Yevropa, Yevroosiyo va Markaziy Osiyoda o'qish va ishlash baxti nasib etdi. O'zbekiston tarixining eng muhim va qizg'in davrida men Amerika vakili etib tayinlandim. Biz prezident Mirziyoyevning keng ko'lamli islohotlarini olqishlaymiz. Ayniqsa, meni ta'lim sohasidagi islohotlar qiziqtiradi. Xalq kelajagi uchun yoshlar ta'lim tarbiyasidan muhimroq narsa yo'q. Men o'zbek xalqining dunyoga mashhur mehmondo'stligi, nihoyatda boy tarixi va madaniy merosi haqida ko'proq bilimga ega bo'lishni hamda go'zal yurtingizga Rafikam Sheran, Oglam Jona va Kezim Liana bilan borishni intizorlik bilan kutyapman. Tez orada sizlar bilan uchrashga umid qilaman. Omon bo'linglar.
Dedi Rosenblum AQSh elchixonasi rasmiy sayti tarqatgan video murojaatida. 30 yillik diplomatik tajribaga ega Daniel Rosenblum AQSh va xalqaro diplomatik doiralarda katta hurmatga ega mutaxassis. 2018 yil 28 iyun kuni AQSh prezidenti Donald Trump tomonidan mamlakatning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi lavozimiga tavsiya qilingan Rosenblum 2019 yil 11 aprel kuni AQSh senati tomonidan bu lavozimga tasdiqlandi. 2008 yildan elchilikka tayinlanganiga qadar u AQShning Markaziy Osiyo siyosatini belgilashga muhim rol o'ynagan. 2008-2014 yillarda AQShning Yevropa, Yevroosiyo va Markaziy Osiyoga ko'rsatadigan yordamini muvofiqlashtiruvchi bo'lgan. Bu yordam miqdori yiliga 1 milliard dollardan ko'proqni tashkil qilgan. 2014 yildan hozirga qadar AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha yordamchisi bo'lib ishlagan Rosenblum bu lavozimda mintaqa, xususan O'zbekistonga bir necha bor safar qilgan va prezident Karimov bilan uchrashgan. Toshkentga qilgan safarlari davomida u fuqarolik jamiyati, so'z va matbuot erkinligi, shuningdek inson huquqlari vaziyatiga alohida e'tibor ko'rsatib kelgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik dorixonachilar muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlanayotganidan shikoyat qildi.
Yog'lik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani.
Chinozda shifokorlar prezident qaroriga zid tarzda ko'cha ishlariga olib chiqilgani xabar qilindi.
Hokim bova kelib, hamma joyni tozalatinglar deb ketgandan keyin biz olib chiqib bo'ldik. O'zimiz javob chiqamiz yo'q.
Rossiya O'zbekistonga O'zbekistonning mulkini sovg'a qildi. Dastur davomidan xalqaro hayotga oid mavzular ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
Andijonlik farmatsevt dorilarmon bizni muddati o'tgan dorilarni sotishga majburlayapti deya iddao qildi Shuhrat Bobojon lavhasi. Shahrixonlik farmatsevtning ozodlikka bildirishicha, Andijon viloyatidagi dorixonalar egalari yaroqlilik muddati o'tib bo'lgan va muddat o'tishiga juda oz qolgan dorilarni sotishga Andijon dori-darmon AJ tomonidan majburlanmoqda. Andijon dori-darmon jamiyati vakili ozodlikka farmatsevt aytayotgan holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari 2018 yilning oxirida o'z lavozimidan ozod qilinganini bildirdi. Biroq 30 yashar farmatsevt Nodir Hajimetovning iddao qilishicha rahbarlar almashgan bilan vaziyat deyarli o'zgargani yo'q.
Andijon dori-darmon jamiyati o'ta og'ir ahvolga tushib qoldi. Birinchi muammo yog'lik muddati yaqin kelyapti turgan narsalarni sotishga ham anaqa qilyapti turgani oqibati.
O'z iddaosiga dalil sifatida 30 ta nomdagi yaroqlilik muddati o'tishiga oz vaqt qolgan dorilarni realizatsiya qilib so'ralgan rasmiy maktub fotonusxasini va boshqa hujjatlarni ozodlikka taqdim qildi. Joriy yilning 22 aprel sanasi yozilgan bildirishda 30 nomdagi jami 1484 dorining sotilishiga amaliy yordam so'ralgan bildirishni Andijon dori-darmon jamiyatining 2 bo'lim boshlig'i Ravshan Abdualiyev imzolagan. Andijon shahridagi aptekalardan birining o'zini umar deb tanishtirgan egasi bu hujjat tagiga bir nusxa oldim deb qo'l qo'yganini aytadi. So'rovga o'tgan dorilarni olmasam, menga kerak bo'lgan dorilarni ham bermay qo'yadi. Dokumentda sotishga amaliy yordam ko'rsating deb yozilgani bilan aslida majburiy buyruq bu, deydi suhbatdosh. Andijon dori-darmon jamiyatining Ozodlik 22-chi may kuni suhbatlashgan vakili bu muammolar bartaraf qilingani va bu holatga yo'l qo'ygan jamiyatning ikki rahbari lavozimidan ozod qilganini bildirish bilan kifoyalandi. Prokuratura tekshirdi, saytga o'sha ikki rahbar vazifasidan ozod qilindi, muammolar esa bartaraf bo'ldi, dedi suhbatdosh. Farmatsevt Nodirbek Hajimetov esa rahbar almashgani bilan dorixonalarda vaziyat eskicha qolayotgani haqida gapirdi.
70 millionmi 60 millionlik narsa bazada yo'lning muddati yaqinlashishi kelib turibdi bo'ldi. Andijon dorilarma ajada patrednik ustamasini shu Ahmadjonov bilan Qambarovga tegishli firmalarga pul tushirishyaptida bular. Primoy to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan yoki to'g'ridan to'g'ri shu ta'minotchini o'zidan olmasdan shu dori darmonlarni. Shu dori darmonda ishlagan eski bundan oldingi hozirgi raislarni o'zlarini firmalari orqali olyapti dorilarni. Ta'minotchi ustamasi deb turib o'shalarga keyin ta'minotchi ustamasi foiz ajratib o'zlariga mablag' ajratishyapti bular. Bu noqonuniyku bu. Hamma joyda oddiy misol oddiy xususiy dorixona ham hech qanaqa qilmaydi. Shu priyamoy to'g'ridan to'g'ri o'zidan xarid qiladi. O'rtaga vositachi nima kerak bor? Bu narxlarni ko'tarilib ketishiga olib kelyapti.
Narx qimmat. Nega Toshkent aptekasidagi ayni dori Andijonda qimmat? Yuk xatini qarasam dorining asosiy narxiga ikkita ustama qo'yilgan. Jamiyat ustama qo'ygan to'g'ri, ammo vositachi ustamasi qonunda ko'rsatilmagan. Shu holat ham bugun davom etmoqda, deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbekiston prezidentining sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi xodimlarini obodonlashtirish ishlariga jalb etishni qat'iy taqiqlash haqidagi ko'rsatmasiga qaramay, Toshkent viloyati Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi shifokori va hamshiralari muttasil tarzda ko'cha tozalamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot birlashmasining 2-chi shifoxonasi hamshiralari ozodlikka jo'natgan videoda o'nlab oq xalat kiygan ayol qo'lida ketmon va supurgi bilan ajriq tozalayotganini ko'rish mumkin. 18 may kuni olingan videoda oq xalatdagi yana 3 ayol skameykada o'tirib hordiq qarmoqda. Shifoxonaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan hamshiralari, skameykada o'tirgan bosh hamshira Zulfiya Tojiyeva, katta hamshira Dilorom Xolquziyevalar o'zlarini har kuni ko'cha tozalashga majburlashini aytdi. Hamma hamshira va sanitarkalarni bo'limdagi ishlarini tashlab, majburlab atroflarni tozalash ishlarini qildiryapti. Kechki smenadan chiqib ketmon chopamiz, hokim tozalat deb ketgan ekan, shunga atroflarni tozalayapmiz, dedi Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi hamshirasi. Ozodlik video yuzasidan izoh olish uchun Chinoz tumani tibbiyot birlashmasi bosh hamshirasi Zulfiya Tojiyevaga bog'langanida Tojiyeva savolni eshitishi bilan go'shakni qo'yib qo'ydi. Katta hamshira Dilorom Xolquziyeva esa shifoxona xodimlarining obodonlashtirish ishiga tuman hokimining topshirig'i bilan olib chiqilgani va o'zi ham shifoxona hududini ajriqdan tozalashda qatnashganini aytdi.
O'ta subotlik qilganmiz, shanbalik. Hammani chaqirtirib shanbalik qilgandik. Hamma joyga joy bo'ldikda, keyin ro'zador edik. Shuni endi kelib o'tirishimiz bilan uje 2000 tikida rasmga olibdi-da. Subotlik bo'lgan, shanba.
Endi bu medsestralar aytayapti, bizlar hatto bemorlarga ham yordam qila olmadik, mana shu shanbalik sabab deb. Bu ularning ishiga ta'sir qilgan ekan.
Medsestralar aytdi, bir 3-4tagina bor. Qolgan hammasi sanitar keyin.
Lekin men suhbatda bo'lganlar medsestra ekan. Hamma medsestralar ko'cha tozalashga ish chiqarilgan ekan.
Endi hokim bo'lib kelib, hamma joyni tozalatinglar deb ketgandan keyin biz olib chiqdik subotnikka. O'zimizcha olib chiqqanimiz yo'q. Yuqori xo'jayin boshliqlarimiz aytdi, subotnik qildiringlar, hamma yo'q, o'tib ketdi deyishdi. O'zimizning territoriyaga ham tashqariga olib chiqqanimiz yo'q aka. Urushib, birovni yo burnini qaratib ishlatganimiz yo'q. O'zlari xohish bilan chiqib ishlashdi.
Bemorlar masalan o'sha yerda kutib qolishmadimi? Sizlar ishlayotganingiz?
Yo'q, bemorlar kutgan yo'q. Bemorlarga qaraydigan hamma hamshira bor edi, pastovoy hamshirasi bor edi o'sha tepada. Hammasini postiga odam tashlab, bemorlar ko'rsiz qolmasin deb biz qolgan ortiqcha odamlarni uydan chaqirtirdik, yordamga hashar sifatida.
Ozodlik tibbiyot birlashmasi xodimlarining ushbu shikoyati yuzasidan birlashma bosh vrachidan ham shifoxona hududini tozalashni buyurtgan Chinoz tumani hokimidan ham izoh ololmadi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ko'cha ishlariga o'qituvchi va shifokorlar olib chiqilishini tanqid qilgan va buni taqiqlagan. 2018 yil 13 aprel kuni Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanida o'tkazilgan selektor majlisida Mirziyoyev obodonlashtirish ishlariga o'qituvchi va shifokorlarga ko'cha supurtirish prezident va davlat siyosatiga xiyonat ekanini aytib, buni qilgan mahalliy hokimiyatlar qattiq jazoga tortilishini aytgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Moskvadagi xalq xo'jaligi yutuqlari ko'rgazmasi VDNH pavilyonlaridan biri O'zbekistonga muddatsiz va tekin foydalanishga topshiriladi. Ammo ayrim kuzatuvchilar bu mulk aslida O'zbekistonning puliga qurilganini eslatmoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Joriy yilning 19 may kuni Toshkentda bo'lib o'tgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar institutining 75 yilligini nishonlash uchun yig'ilgan bitiruvchilarning 5-chi xalqaro forumida so'zga chiqqan Rossiya madaniyat vaziri Vladimir Medinskiy bunday dedi: "Bu menga prezidentimizning ramziy ma'noga ega ishorasi o'laroq tuyulmoqda. Ushbu pavilyon O'zbekiston Respublikasiga mamlakatning eng yaxshi yutuqlarini namoyish etish uchun muxlatsiz foydalanishga topshiriladi. Ishonamanki, yaqin orada pavilyon sizlar bilan Moskvada doimiy uchrasha oladigan joyimizga aylanadi", dedi Medinskiy. Rossiya madaniyat vaziri o'tgan asrning 50-chi yillarida shaxsan O'zbekistonning o'sha paytdagi rahbarlaridan biri Sharof Rashidovning shaxsiy nazorati ostida VDNHda hashamatli O'zbekiston bo'limi ochilganini eslatdi. Medinskiy VDNHning eng chiroyli O'zbekiston pavilyonida hozirda ta'mirlash ishlari yakuniga yetayotganini ham aytdi. Ozodlik 2013 yilda O'zbekiston hukumati Moskvadagi Butunrossiya ko'rgazma markazi hududida o'ziga ajratilgan pavilyondan voz kechgani to'g'risida bundan bir necha yil oldin xabar bergandi. O'shanda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bu savdo majmuasini 50 yilga yiliga ramziy 1 rublga ijaraga berishni taklif etgan. Sobiq ittifoq respublikalarini yagona erkin savdo zonasiga birlashtirish g'oyasini ilgari surgan Vladimir Putin VDNH hududida ittifoqdosh respublikalar pavilyonlarini tiklash va unda o'z ko'rgazmalarini tashkil etishni taklif qilgan edi. O'zbekistonlik siyosiy qochqin va jurnalist Alisher Taksanov 1994-98 yillarda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining MDH davlatlari boshqarmasi birinchi kotibi, 1996-97 yillarda esa O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi ikkinchi kotibi vazifalarini egallab kelgan. Ozodlik bilan suhbatda Alisher Taksanov VDNHdagi O'zbekiston pavilyoni va yana bir qancha mulklar Moskva meriyasi va O'zbekiston davlat mulk qo'mitasi o'rtasida katta tortishuvni keltirib chiqarganini yodga oldi.
В начале 90-х годов у Узбекистана было свыше 100 объектов, находящихся на территории России.
90-chi yillar boshlarida Rossiya hududida O'zbekistonning 100 dan ziyod mulklari bor edi. Ularning hammasi O'zbekiston Respublikasi byudjeti hisobiga qurilgan. Amalda bu obyektlar o'sha shaharlardagi mahalliy hokimchalar tomonidan xususiylashtirilib, tortib olingan, dedi Alisher Taksanov.
Сколько раз ездили наши юристы, специалисты из госкомимущества?
Davlat mulki qo'mitasidan yuristlarimiz va mutaxassislarimizning ko'plab marotaba Rossiyaga sudlarga qilgan safarlari samara bermadi. Nihoyat bu ishga qo'l siltash bilishimcha. Endi esa Rossiya O'zbekistonni o'z siyosati domiga tortmoqchi. Putin Rossiyasi shu tariqa O'zbekiston bilan yaqinlashish va tashqi bosimga birgalikda qarshi kurashish yo'llarini izlamoqda. Eng kulgilisi, O'zbekiston pavilyoni aslida O'zbekiston mulki. Endi o'zimiznikini o'zimizga sovg'a qilishyaptimi?
Pavilyon был собственностью Узбекистана.
Deya kinoya qildi sobiq diplomat Alisher Taksanov.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning Afg'onistondagi harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'onistonning ayrim mintaqalarida Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati kuzatilgan deydi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. AQShning Afg'onistondagi terrorchi guruhlarga qarshi jang qiladigan harbiylari bosh qo'mondoni general Scott Miller Afg'onistonning ayrim mintaqalarida Al-Qoidachilar faoliyati kuzatilganini iddao qildi. U bu to'g'rida ortiqcha ma'lumot bermadi. Biz Afg'onistonda Al-Qoidani ko'rganmiz. Afg'onistonning ayrim hududlarida ularni ko'rganmiz. AQSh rasmiylari uzoq vaqtdan so'ng ilk bor Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati Afg'oniston ichkarisida kuzatilgani haqida gapiradilar. Amerika Qo'shma Shtatlari 2001-yilning sentyabr oyida Al-Qoida terror tarmog'i Nyu-York shahrida dunyo tijorat markaziga hujum uyushtirganidan so'ng Al-Qoidani nobud etish uchun Afg'onistonga hamla qilgan edi. AQSh harbiylari o'sha zamondan beri terrorchi guruhlarni yo'q qilish maqsadida Afg'onistonda faoliyat olib bormoqdalar. Al-Qoida rahbari Usoma bin Laden 2011-yili may oyida Pokistonning Abbottabod shahrida AQSh harbiylari tomonidan uyushtirilgan maxsus amaliyot natijasida nobud etilgan edi. Keyingi yillarda Al-Qoida terror tarmog'i zaiflashgani borasida gapirilardi. Xo'sh, Scott Mellerning mamlakatda Al-Qoida terror tarmog'i faoliyati kuzatilgani borasidagi iddaosi nimani anglatadi? Al-Qoida Afg'onistonda qayta jonlanganmi? Ushbu savollar bilan afg'onistonlik siyosiy kuzatuvchi Asadullo Nadimga yuzlandim. Janob Nadim Al-Qoida va IShIDni Afg'onistonda jiddiy tahdid emasligini bildirib, bu qabil iddaolar ko'pincha yirik kuchlar, jumladan AQSh vakillari tarafidan siyosiy maqsadlar uchun tilga olinadi, deydi.
Afg'onistonda ko'proq siyosiy masala. Ba'zan doishdan Rossiya va Rossiyaga qarshi davlatlar undan qidirgina istifoda siyosiy qilsalar. Al-Qoida ham Amerika katta qo'mondon tarafidan qatra bo'lsa, biz siyosiy masala nechta qilaman, buncha voqiy masala emas. Al-Qoida doish ko'p ilgari Afg'onistonga davlat bo'lgan. Nechta qilmayman, doish va Al-Qoida Afg'onistonga bir voqiy masala bo'lsa.
Suhbatdosh AQShni toliblar hay'ati bilan Qatarda o'tkazgan muzokaralarida toliblardan Al-Qoida va boshqa xalqaro terrorchi guruhlar bilan aloqalarini butunlay kesishini so'ragan. Nadim fikricha, Scott Mellerning Afg'onistonda Al-Qoida faollari kuzatilgani borasidagi iddaosi toliblarga bosim o'tkazish maqsadida qilingan bo'lishi mumkin.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlarga amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Chodir xayolning maxsus soni. O'zbekiston xalq artisti Ortiq Otajonovni xotirlab.
Onlar o'tar, tat o'tar.
Hofizning Ozodlik radiosidagi bir kuni. Shuningdek, dastur davomidan Ozod Nazarovning yangi soni ham o'rin olgan.
Bitta T harfi. Mana shu 27 yil davomida biz o'zini yozmaslikka o'rgangan edik.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Assalomu alaykum. So'nggi bir hafta ichida O'zbekiston san'ati va adabiyotining 3 yirik vakili bizni birin-ketin tark etdi. Teatr arbobi Yayra Abdullayeva, yozuvchi Tohir Malik va hofiz Ortiq Otajonov. O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti marhum Ortiq Otajonov 2009-yil oktyabr oyida Ozodlik radiosining Pragadagi bosh qarorgohida mehmon bo'lgan va radiostansiya jurnalistlari uchun maxsus konsert bergan edi.
Qonlar o'tar, tap o'tar.
Bu Bundan 10 yil avvalgi uchrashuv haqida Ortiq Otajonovning iltimosiga ko'ra xabar bermagan edik. Ortiq aka o'shanda bizga suhbat bergan va vaqti soati kelganda e'lon qilarsizlar deb qo'ygan edi. Millionlab muxlisga ega bo'lgan san'atkor olamdan o'tgani ortidan u kishining ozodlik mehmoni bo'lgani haqida aytish mavridi keldi. 2009-yilda Ortiq aka va xotini Gulsar opa Chexiyadagi mashhur Karlovy Vary kurortiga davolanish uchun kelgani haqida ota-onasini kutish uchun Praga aeroportiga chiqqan hamkasbim Zamira xabar topib keldi. Hamkasbimning ota-onasi Hofiz bilan birga bitta uchoqda uchib kelgan edi. Bu xabarni eshitib, Ortiq akani ozodlikka taklif qilaylik degan fikr tug'ildi. Lekin aynan o'sha kunlari O'zbekiston telekanallari Ozodlik radiosining yovuzligi haqidagi navbatdagi filmni namoyish qilgan va radio jurnalistlarini rasmlarini chiqarib, mana xalq dushmanlari deya e'lon qilgan bir payt edi. Bunday paytda uncha-muncha odamning O'zbekiston, ya'ni rasmiy O'zbekiston dushman deb e'lon qilgan AKS radiosi yoniga yaqinlashishiga ham yuragi betlamas edi. Ammo Ortiqaga Otajonov ozodlikka suhbat berish, san'at va madaniyatga oid o'z fikr mulohazalarini bildirishdan qo'rqmagan sanoqli o'zbek san'atkorlardan biri edi. Shu bois Ortiq aka ozodlikka kelmaysizmi degan taklifimga albatta boraman, yoshulliyu yosh kitchi bilan uchrashib, soz suhbat qilib beraman, faqat bir tor topib qo'yinglar dedi Ortiq aka. Rahmatli Ortiq aka. O'sha paytda Ozod Yevropa Ozodlik radiosining prezidenti bo'lgan Jeff Gedmin o'z vaqtida musiqashunos sifatida tadqiqotlar qilgan va sharq musiqasini sevgan kishi edi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston, Turkmaniston va Tatariston xalq artisti bo'lgan artist bilan uchrashish men uchun sharaf dedi Jeff Gedmin. Radioning turkman, tatar, boshqirt, qozoq, qirg'iz, ozarbayjon, Eron va tojik xizmati rahbarlari ham o'zbek hofizi bilan uchrashishga havaslanishdi. 2009-yilning 24-oktyabr kuni Ortiq aka va xotini Gulsar opa Karlovy Varydan Pragaga qaytib kelishdi. Ularni radioga yaqin joydagi Don Giovanni mehmonxonasi oldida kutib oldim. Ortiq akani oldindan hali Xorazmdagi telekanalda ishlagan paytdan yaxshi tanir edim. Mana u o'rta bo'yli, charm palto, fetr kepka kiygan Ortiq aka. Yonida oq yuzli Gulzar opa gulimsirab turibdi. Ortiq aka mehmonxonaning nomiga qarab, "Don Juan kimligini bilasanmi, Gulsara?" deb so'radi. Rahmatlik opa, "Men nereden bilayin?" desa, "Don Juan bu oshiqlarning timsoli bo'lgan" deb kulib qo'ydi Ortiq otajonov o'shanda. Binoga kiraverishda bu bino joylashgan yerda Ulug' bastakor Mozart qo'nib o'tgani degan yozuvni o'qib ta'sirlandi. Mozartning oq marmardan yasalgan muhtasham haykaliga qarab bir zum tin oldi. Mozart haqida faqat tor doira mutaxassislarigina biladigan ba'zi qiziq tafsilotlarni bizga aytib berdi. Ortiq aka bilimdon va zakiy inson edi. 25 oktyabr kuni Ortiq aka Ozodlik radiosi O'zbek xizmatining ertalabki majlisida faxrli mehmon sifatida qatnashdi. Ekspromt savol-javoblar bo'ldi. Ortiq aka tortinmasdan o'z fikrlarini ochiq, dadil, emin erkin bildirib o'tirdi. Xorazmning Olis Bog'ot tumanida tug'ilgan Ortiq aka Misr Arab Respublikasiga safar qilganida prezidentning xos mehmoni bo'lib orden olgani va boshqa juda qiziq hikoyalarni aytib berdi. Ortiq aka Karlovy Varyda dam olayotganda firibgarlar unga Chex Kroni deya muomaladan allaqachon chiqib ketgan venger forintlarni aldab berib ketganini mutoyiba qilib kulib gapirdi. Liberal g'oyalarga ochiqlik, berilgan savolga gapni aylantirmay aniq va londa ba'zan esa sarkastik javob berishi bilan boshqa hofizlardan farqlanar edi Ortiq aka. Peshinga yaqin Ortiq Otajonovni Ozodlik radiosi prezidenti Jeff Gedmin o'z kabinetida qabul qildi. Ortiq Otajonovdan tor kallasiga qanday teri tortilishi, tambur noxun bilan chalinadimi yoki barmoq bilanmi, qo'shnayning surnaydan farqi kabi savollarni so'rab, javoblarni maroq bilan eshitdi. Bir vaqtlar qozoq xizmatida jurnalist bo'lib ishlagan asli toshkentlik Abdug'ani akaning uyiga borib, ikki kallali Ozarbayjon torini olib kelgan edik. Ortiq aka tor sifatidan mamnun bo'lmadi. O'zim sizlarga yaxshi bir tor sovg'a qilib yuboraman. Shu yerda tursin. Endiki safar kelganimda zo'r konsert beraman dedi.
Bu sof bilan Fakat surede çüse bulan. Eğer bombamızı kuru surede çüpeyim.
Afsus, ortakaya başka keliş nasip kılmadı. O sefetler radyo yangi binoga endigina ko'chib o'tgan edi. Binoning birinchi qavatidagi ulkan zalda konsert bergan ilk san'atkor, yanglishmasam, Ortiq Otajonov edi. Bugun Ortiq og'aning o'limi xabari ortidan eski rusumdagi videokassetaga tushirilgan 10 yil oldingi kadrlarni tomosha qilib o'tirib, Ortiq Otajonov bilan uchrashuvga kelgan jurnalistlar bilan to'la zaldagi iliq atmosferani qayta his qildim.
Do'stimiz Sertem olasın, orkezimiz yiyil olasın, hem de şükürlerle görüş niyetlerimiz var, görüşkiyemiz, büyüklerin korkuyla yürütümüz, toyla geçe kadar şu sağlamak olsunlar, hem de sağ olsunlar, idar görüşürüz.
Avvaliga Turkman xizmati jurnalisti Jamol Yozliyeva Ortiq akani to'planganlarga tanishtirdi. Yozliyeva Ortiq Otajonovni ikki elning bulbuli deya ta'rifladi. Ortiq Otajonov turkman o'zbek do'stligi haqidagi qo'shiqni kuylab berdi. O'zbek xizmati jurnalisti Alisher Siddiq Ortiq akaga tarjimonlik qildi.
Sizlarning ishlaringizga hamisha omad, sog'lik tilayman. Mana shu yaxshi xursandchiliklar bahosida tez-tez ko'rishib, tajrib qilinglar, biz ham marhamat O'zbekistonimizga. Umuman bizning uyimiz sizlarga hamisha muntazir mehmon bo'lib kelinglar.
Tojik jurnalistlari sizni yaxshi taniymiz, Ortiq aka, umr o'tarini aytib bering deydi. Ortiq aka xonlar o'tar, vaqt o'tar deya Ozod Yevropa Ozodlik radiosi zalida kuylay boshladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taq o'tar.
Bu jasorat edi. Zotan dunyodagi eng yovuz diktatorlar ro'yxatiga kirgan xon hali o'z taxtida o'tirar, uning o'lishiga yana 7 yil bor edi. O'sha paytda Ortiq Otajonov istalmagan san'atkorlar ro'yxatida edi. Tele va radio kanallar va katta konsert zallarida konsert berishga izin yo'q edi. Yubiley o'tkazilganida na Madaniyat vazirligi va na devondan kimsa yo'qlamagan edi. Ammo Ortiq aka bu cheklashlarga qaramasdan elning to'yi, tomosha va bayramida qo'shiqlarini baralla kuylayverdi. Shu ma'noda u o'z ustozi Komiljon Otaniyozov tutumiga sodiq qoldi. Ortiq Otajonov ulug' san'atkor Komiljon Otaniyozovning shogirdi edi.
Har dam mana jafo qursam, menga kimlik taro qursam.
Ushbu kadrlarda ko'rganimiz taniqli raqqosa, falsafa fanlari nomzodi Gavhar Matyoqubova Ortiq Otajonovning yoshlik yillarini, Komiljon Otaniyozov esigidan xatlab kelgan ilk kunlarini eslaydi.
Bu Komiljon Otaniyozovni yonimdan kelib hamma ustozdan shu nelarini ishlalarni nasi bo'ladi, lug'atlari bo'ladi-ku, lug'at shu bilmagan lug'atlarni hamma so'rar edi. Shunda Komiljon aka ustozim aytar edi, bu boladan bir narsa chiqadi, shu boladan deb aytar edi. Shundan mana shu Ortiq bilan hamma umrimiz o'tguncha bir chega yotamiz, ustoz yaxshi ko'rar edik. Ustoz shu qo'llari ne bo'lib qol ishlaming, qolayoq ishlaming qolgandan keyin men Ortiqni yonimda olib yurdi. Shu o'zini muzikalarimni faqat shu bolani qo'lida qisozda topaman deb turib, shundan mana birchamiz.
Eski video tasvirlarga tikilaman. Kumush rang kostyum kiygan Ortiq Otajonov kuylayapti. Umr yo'l, xayrlish ko'p, uchrashish, ayrilish ko'p, unutish aytilish ko'p.
Lekin hech qachon chiqmas yo'g'dimdan. O'sha kulishlaring, o'sha kulishlaring, o'g'lim so'rang.
Ozodlik jurnalistlari Xofiz bilan muloqotga to'yishmadi. Muloqotni Praganing qadimiy qismidagi arab restoranida davom ettirdi. O'sha paytda O'zbekistondan Pragaga kelib ishlayotgan o'zbeklar Ortiqakani yo'lda ko'rib salomlashishdi. Ortiqaka ularga qarab, quyonning tug'ilgan tepasi emas, balki qorni to'ygan tepasi muhim. Nasibanglar qayerda sotilgan bo'lsa, terib yuraveringlar deb hazillashdi.
Eshitishimga qaraganda, yangi tushgan kelin bo'lgan ekan. Televizorda chiqib turgan paytimda ekranni o'pgan ekan. O'pgandan keyin chiqib kelgan uyga. Qarasa ekranda o'rin turgan. Ularni o'rni. Endi nima bu ekranda o'rin turibdi desa, kechirasiz sen dedim shu. Bo'ldim ekran. Kimni o'pding? Endi u uje zapis tugab chiqib ketganmizmi yo o'rnidan? Shu ortiga chiqib ketdi. Tamom ustalaqsan ketaverdi. Bechara kasatmay keldi yig'lab. Siz uchun yerimni ajratdim.
Endi olasiz demadimi?
Yo'q. Maytim endi ishsan o'pma dedim.
O'sha kuni yarim tungacha soz suhbat qilgan Ortiq aka ertasiga Toshkentga uchib ketdi. Kelishidan oldin xayrlashish uchun yana bir marta Ozodlik binosiga keldi. Radioning 4-chi qavatdagi kafeda o'tirib, jurnalistlar bilan choy ichib suhbat qurdi. Taksi chaqirdik. Hamkasim Ulug'bek Ortiq aka va Gulsor opani aeroportgacha kuzatib qo'ydi. Oxirgi marta Ortiq aka bilan xonlar u taxtlar o'tib, Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelgan kunlarda gaplashdim. Sherali Jo'rayev, Obid Asomovlar qatorida Ortiq aka ham yarim taqiqdan chiqarilgan edi. Ichim to'la qo'shiq kuylab ulgurishim kerak degan edi rahmatli Ortiq Otajonov. Yo'l shu yerga qadar ekan. 17 may juma kuni Ortiq akaning o'lgan xabari keldi. Sal oldin uning rafiqasi Gulsara opa olamdan o'tgan edi. Bog'ot bog'larda boshlanib, Chorvoq tog'larda davom etgan oshiqlik hikoyasi shu zayil nihoyasiga yetdi. Ortiq aka bilan suhbatdan iborat dasturning boshiga qo'ygan tezidagi so'zlarni qayta eshitib, ichim zil ketdi. San'atga baxsh umrning so'ngsiz mo'jizasi bor. U dunyoni tark etsa, undan dunyo qoladi. Inson umri sarhadli, qo'shiq umri poyindor, navosoz yuraklardan o'lmas navo qoladi.
Umr o'tar, vaqt o'tar. Qonlar o'tar, taq o'tar.
Thank you very much. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun jurnalist Jahongir Muhammad Ozod nazarda. Assalomu alaykum Jahongir aka.
Va alaykum assalom.
Jahongir aka, sal kun tartibidan tushib qolgan bo'lsa ham, Ukrainaning yangi prezidenti Vladimir Zelenskiyning o'sha qasamyod marosimida qilgan nutqini siz bilan gaplashmoqchiman, chunki meni nazarimda xuddi bir Mirziyoyevdan ko'chirib olganga o'xshadi o'sha nutq. Sal keyinroq gaplashamiz buni. Bugun albatta siz bilan gaplashamiz yana lotin yozuvi asosidagi yangi o'zbek alifbosini eng so'nggi variantini. Gapni esa boshqa narsadan boshlamoqchiman. Ko'zingiz tushdimi yo'qmi? Biz mana 15 daqiqa bo'ldi. Hozir men Adliya vazirligini Telegramdagi sahifasidan ko'chirib bostim. E'lon qildik saytimizda xorijga chiqish pasportini olish uchun hujjat to'plash biroz yengillashtirildi degan yangilik. Ko'rmagandingizmi hali?
Yo'q, ko'rmadim.
Endi qarangda, meni hayron qoldirgan narsa shu paytgacha bilardim xorijga chiqish pasportini olish qiyinligini, lekin bu darajada qiyin bo'lganini tasavvur qilmagan ekanman. Shu paytgacha 4 varaqdan iborat edi ekan talab qilinadigan hujjatlar, endi shu bir varaqqa tushirilibdi. Endi bekor qilingan talablar, qarang, o'sha bekor qilingan bir qator talablar bor, shularning ichida mana bunday talab ham bo'lgan ekan. Arizachi xorijiy davlatlarning qonunlariga rioya qilmagani uchun shu davlatning huquqni muhofaza qilish xizmatlari tomonidan ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar ham talab qilingan ekan. Shu darajada.
Shunday borib
politsiyadan
qog'oz olish kerak.
U O'zbekistonda turgan bo'lsa, masalan, Kongodan yoki Zimbabvedan, Avstraliyadan, Amerika Qo'shma Shtatlaridan shunaqa qog'oz olib kel deb talab qilganmi? Men shuni tushunmadim.
Shunday edi. O'sha endi qiyinlashtirish uchun qilingan edi-da. Lekin shunaqa edi. Hattoki bir muddat O'zbekistonda shunaqangi nima bo'ldi, keyin yana bekor bo'ldimi bilmadim. Bu doktordan ham qog'oz olish bor edi.
Doktordanligini bilmayman-ku, qarang, eng oxirgi olib tashlangan talab arizachining so'nggi 5 yildagi mehnat faoliyati haqida mehnat daftarchasidan ko'chirma talab qilish yoki arizachiga sud tomonidan qo'yilgan ijro etilmagan majburiyatlari mavjudligi, sudda fuqarolik da'vosi qo'zg'atilganligi to'g'risidagi ma'lumotlar yoki arizachining xorijga chiqishdan maqsadi, unga nisbatan jinoyat ish qo'zg'atilganligi haqidagi ma'lumotlar va hokazo va hokazolar. Bo'lgani deykan.
Orada keyin o'sha 2 yilmi 3 yil turdi, buni olib tashlashdi. Boyagi doktordan 3-ta 4-ta kasalliklar bo'yicha shu kasalmi yo'qmi degan bir qog'oz ham so'rashgan edi. Keyin har holda bu qanaqadir bir xalqaro tashkilotlar norozilik bildirdimi, nima bo'ldi, shu narsa yo'q bo'lib qoldi keyin.
Endi nima bo'lsa ham shu talablar bekor qilinibdi va bekor qilingani rost bo'lsin deb turibman endi men o'zimcha. Men masalan O'zbekistondan xorijga chiqish pasportini olmoqchi emasman-ku. O'zbekiston fuqarosi.
Bu yillar davomida shunday qo'shib qo'yilaverganda qiyinlashtirish uchun. Bilasizmi, hozir ham endi hali nima oson emas. Umuman endi masalan mana Amerikada pasportingizni olasiz, aeroportga borib chiqib ketaverasiz-da. Ko'p mamlakatlarga endi hali viza ham yo'q, boshqa yo'q. Ko'p mamlakatlarga borsangiz ham shunday kirganingizdan bir oyga viza qo'yib beradi. Shunaqangi bir erkinlik bo'lishi kerakda endi odamzodga. Umuman qiziqda mamlakatlar, juda ko'p mamlakatlar, jumladan O'zbekiston ham Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha deklaratsiyasini ratifikatsiya qilgan. Undan tashqari juda ko'p xalqaro hujjatlarga qo'l qo'yganda amalda ularga teskari ish qilganda shu paytgacha. Ko'p mamlakatlarda o'sha hujjatlarni asosida odamlarga yengillik beriladi. Shunday qilish kerakda. Ya'ni bu darajada qo'rqib, mamlakatni o'rab olib qamoq qilgan edi. Shundan oldin ham ko'p odam aytardiki, O'zbekiston qamoqxona deb. Mana shu narsalar o'sha qamoqxonaning belgilarida. Bugun endi olib tashlangan bo'lsa, har holda qamoqxona atrofidagi simlardan bir ikki qatori kesib tashlanibdi. Bu yaxshi narsa.
Ah, xo'p. O'sha eski temir panjara ortidagi katta bir essirni bir qismi edi. O'sha essirdan chiqibdi-yu, lekin o'sha temir panjarasi bilan chiqqan ekanda. Endi hozir shu panjaralar sindirilyapti. Sindirilgani rost bo'lsin. Xo'p. Keling endi alifboja kelaylik. Tanishdingiz albatta. Tanishmasligingiz mumkin emas. Bilaman, siz jurnalistsiz, so'zga yaqinsiz, boz ustiga lug'at yozgan odamsiz, lug'at tuzgan odamsiz, to'g'rirog'i eng so'nggi variantdan sizning ko'nglingiz to'ldimi, to'lmadimi?
Hali ham to'lmadi. Ko'rdim, chunki yana bir o'sha savodsizlikka yetaklaydigan variant, hali ham bir to'la variant emas bu. Buni ustida yana ham ishlash kerak degan bir fikrdaman. Chunki
qaysi harflar sizni e'tirozingizga sabab bo'ldi? Men masalan, meni ko'nglimi to'lgan bitta jihati shuki, anavi qo'shaloq harflar yo'qolgani. Qo'shaloq harflar.
Xo'p, ular lekin masalan bitta T harfi, mana shu 27 yil davomida biz o'zini yozmaslikka o'rgangan edik. Uni o'rniga bitta mana S ni qo'yishdi, ya'ni inglizchadagi C harfini qo'yishdi-da, 3-chi harf qilib A B C qilganda, o'shani T harfiga berdi shu harfni, bilasizmi? O'zbekchada o'zi aslida T bilan boshlanadigan so'zlar yo'q-ku, ko'p odam bitta o'sha hali chiq degan so'zni ustidan kulgani uchun shunaqa qilib yuborishibdi-da, ko'ryapsizmi?
Yana egallagan joyi chi? Endi egallagan joyi albatta nima emas-ku? Uchinchi harf bo'lib T kelyapti.
Ha-da, yo'q, o'zi aslida endi o'zbek tilida yo'q, endi shu inglizchadan bitta borgan o'sha nima yoki ruschadan borgan bitta so'zni kulgisiga qilib shunday qilishdi. Uni bir boshqacha bir yo'lini topsa bo'lardi. Uni o'rniga masalan tovushlar qolib ketgan, masalan o'sha nek degan tovush haligi
ne o'zi ne emas, o'zi aslida ne.
Ha, men o'sha nek deb yozilish formasini aytayapman-da, nega deb haligi nimasini, u qolib ketgan o'sha tovush yo'q-da, o'sha ne tovushi. Keyin shularda hammasini baribir, bular ham kelgusida katta problemalar yaratadi baribir. Har holda endi bir bitiradigan bo'lsa agar, bugun to'la mukammal qilib yaratish kerak, bir marta yaratish kerakki o'zbek xalqi endi yana bir marta buni qaytadan o'tadi. Buni agar o'tadigan bo'lsa, buni yana qaytadan o'rganadi, chunki bu yerda ko'p narsalar o'zgargan.
Endi aftidan shu variant tasdiqlanib ketadiganga o'xshab turibdi. Endi bu ishchi guruhi ishladi va oxirgi xulosalarini berdi. Mana endi hukumat darajasida qabul qilinishi kerak.
Endi unda yana bir o'sha qaytadan chora savodlikka olib keladi bu narsa. 27 yilda bir narsani o'rganayotdi bir avlod, endi yana bir marta olib keladi-da bu. Qanchadan qancha o'sha kitoblar, bugunga qadar qanchadan qancha kitoblar bosildi, matbuotda, boshqasida, hammasida ko'p narsa o'zgardi. Shuning uchun ham hozir shoshmaslik kerak meni nazarimda. Hech bo'lmasa shuncha yil mana kutildimi, yana bir marta muhokamaga qo'yib, yana bir marta olimlarni chaqirib, gaplashib, oxirgi marta o'sha prezident darajasida, prezident o'zi katta-katta olimlarni turli soha qarshilarda ham, qarshi bo'lmaganlarda ham chaqirib turib, o'tirib, gaplashib, keyin bir marta iloji bo'lsa, yana katta muhokamaga xalqqa qo'yib borish kerak-da, bir oymi, bir yarim oymi odamlar yana fikrini aytsin, bu prezident darajasida deyapman. Ana undan keyin uzul kesil buni o'zgartirib, konstitutsiyada ham kirgizish kerakki, bundan keyin hech qachon alfabet o'zgartirilmaydi deb o'sha bir konstitutsiyaga ham kirgizish kerak keyin.
Jahongir aka, mana bu xulosalarni, hujjatni nomi xulosalar, shu alifbo bo'yicha ishchi guruhni xulosalari, shu xulosalarda o'qigandirsiz sinchiklab, men bir ko'z yurtirib chiqdim, muammoli harflar yuzasidan tushuntirmalar berilgan.
O'sha
ha, o'sha tushuntirishlar orasida H bilan X haqida hech qanday gap yo'q. Demak, tilshunoslarning nazarida H bilan yumshoq H bilan qattiq H-ni masalasi yo'q ekan shekilli. Umuman kun tartibiga chiqmagan shekilli. Lekin men o'zim ba'zi hamkasblarim menga ham fikr shu ikkita harf qilishni hech ham hojati yo'q deb ishonamiz biz. Shaxsan men shunday deb ishonaman.
Lekin men shaxsan, masalan, men o'zimni shaxsan fikrimda bu qolish kerak.
Nima uchun? Nima uchun shuni tushuntiring, meni ishontiring shunga.
Xo'p. Sababi mana O'zbekistonda avvalo biz nima turli xalqlar yashaymiz. O'zbekistonda mana Samarqand, Buxoroda juda ko'p tojiklar ham yashaydi. Agar biz X bilan H'ni o'zgartiradigan bo'lsak, juda ham ko'p bir tushunmovchiliklar ham bo'ladi.
Xo'sh.
Masalan, deylik, har so'zini o'zbekchaga ham kirib ketgan bu.
Eshak, eshak.
Eshak, ha. Har bir odam deganda har bir odam bo'lib ketishi mumkin. Yana eshak odam bo'lishi mumkin-da, misol uchun.
Yo'q, to'xtang, to'xtang. Jahongir aka, Jahongir aka. A nima uchun o'zbek tekstini, o'zbekcha matnni boshqa millat vakillari o'qib kuladi, tushunmaydi deyishimiz kerak? Men shuni tushunmayapman.
Yo'q. Ya, ha, men boshqa millat vakillari deyapman. Men deganimki, biz ulardan so'zlarni olganmiz deyapman.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshitirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.